Baba yetu mtukufu sana, tunafuraha sana usiku wa leo kujua ya kwamba katika utu wetu tunao uzima usiopatikana na mauti, ule uzima wa Mungu wetu uliogawanywa kwa ndimi za moto na kuketi juu ya kila mmoja wao, na wote wakajazwa na Roho Mtakatifu na kuanza kunena kwa lugha zingine kama Roho alivyowajalia kutamka. Ee Baba, jinsi tunavyokushukuru wewe kwamba wewe ulijigawa mwenyewe miongoni mwa kanisa. Si ajabu Bwana wetu alisema, siku hiyo mtajua ya kwamba mimi ni ndani ya Baba, na Baba ndani yangu, mimi ndani yenu, nanyi ndani yangu. Jinsi Mungu wa mbinguni anavyoishi miongoni mwa watu wake. Kitambo kidogo na ulimwengu hautaniona mimi tena, hata hivyo ninyi mtaniona, kwa kuwa nitakuwa pamoja nanyi, hata ndani yenu, hata ukamilifu wa dahari. Kote katika kila wakati wa kanisa, wewe ungekuwa hapa. Yeye yule jana, leo, na hata milele, nasi tungekujua kwa kazi uzitendazo. Ishara hizi zitafuatana na hao waaminio.
Lord, seeing the climax of all ages.
Bwana, tukiona upeo wa nyakati zote, wakati uko karibu kwisha na umilele kuingia. Baba Mungu, tunafuraha sana kujua ya kwamba tunaishi katika ile siku ya masalia leo hii. Tukiachunguza maisha yetu, tukiona aina ya malengo tulio nayo, nia tulizo nazo, na tukiona kwamba Roho Mtakatifu amechukua mamlaka. Mungu, jalia kila mtu katika uwepo wa kiungu usiku wa leo atambue nyakati hizi za kanisa tunazoishi, na akimbie upesi kwa Bwana Yesu, kwa kuwa imeandikwa dhahiri sana ya kwamba jina la Bwana ni ngome imara, wenye haki huikimbilia wakawa salama. Ee Mungu, njoo usiku wa leo na kuutia utu wetu mafuta Bwana. Walete wanaotangatanga, ee Bwana, waliochanganyikiwa sana, waangalie maskini hawa kondoo Bwana, hawajui la kuamini, kuna wito wa wachungaji kutoka kila mahali. Naomba Baba ya kwamba watamsikia yule mchungaji mkuu wa kundi, Bwana Yesu, Roho wake mkuu anene usiku wa leo, aseme, mtoto wangu, njoo kwangu, nami nitakupa sabato, raha inayokutia muhuri hata kwenye kikomo chako cha milele. Sio kupeperushwa duniani tunapouona wakati ukiisha sasa. Tujalie Baba, nena kupitia kwa mnenaji, sikiliza kupitia kwa masikio ya hao wasikiao, kwa kuwa sisi sote tunasikiliza. Katika jina la Yesu tunaomba, amina. Mwaweza kuketi. Sasa usiku wa leo tunasoma kwenye wakati wa pili wa kanisa. Naona wengi wao wakiandika muhtasari na kadhalika, na hiyo ndio sababu ninataka kulifanya hili dhahiri kila wakati.
Now the second church age was called the church age of Smyrna.
Sasa wakati wa pili wa kanisa uliitwa wakati wa kanisa la Smyrna. Na ulichukua wakati wa Smyrna ulianza wakati ule ule wakati wa Efeso ulipoisha. Wakati wa Efeso ulikuwa ni kutoka mwaka wa 55 AD hadi mwaka wa 170 AD. Wakati wa Smyrna uliingia kwenye mwaka wa 170 na unaenda hadi 312.
This church is the persecuted church, the one that wears the martyr's crown.
Kanisa hili ni kanisa lililoteswa, lile ambalo linavaa taji ya ufia imani, ni kanisa la dhiki. Na ahadi ya Mungu kwake, kwa kanisa teule ndani yake, ilikuwa ni kulipa taji ya uzima. Kila kanisa lilikuwa na nyota iliyoshikwa mkononi mwa Mungu, ambayo iliwakilisha mjumbe kwa wakati huo wa kanisa. Yule mzuri sana ningaliweza kukumbuka alikuwa mjumbe wa wakati wa kanisa la Efeso, kwa sababu Biblia haisemi hao ni nani. Alikuwa ni Paulo, kwa sababu alilianzisha kanisa la Efeso, naye alikuwa mhudumu wa wakati huo wa kanisa, ambaye aliileta nuru kanisani, ambapo Mtakatifu Yohana alilichukua kutoka hapo, halafu Polycarp na kuendelea, Polycarp hasa na kuendelea.
Now, the Smyrna age, I believe with all that I have been able to find, was Irenaeus.
Sasa, wakati wa Smyrna ninaamini kwa nini yote ambavyo nimeweza kupata alikuwa ni Ireneo. Na sasa nataka kuwapa sababu ya mimi kumchagua Ireneo badala ya Polycarp. Sasa karibu makasisi wote wanataka kuanzia na walimu wa Biblia kwamba malaika huyo alikuwa ni Polycarp. Polycarp alikuwa mwanafunzi wa mtakatifu Yohana, hiyo ni kweli. Naye Polycarp alitia muhuri. Alikuwa ni mfia imani, walimdunga kisu moja kwa moja moyoni na kumuua. Sasa, lakini ye alikuwa ni mtu mashuhuri, mtu mwenye sifa, mtaua, mzuri. Hapana shaka, mmoja wa Wakristo hodari sana tuliopata kuwa nao. Wala, hakuna kitu ungaliweza kusema juu ya maisha yake.
Chose Irenaeus because I believe that Irenaeus was more close to.
Sababu ya mimi kumchagua Ireneo kwa sababu ninaamini kwamba Ireneo alikuwa karibu sana na maandiko kuliko vile Polycarp alivyokuwa. Kwa sababu Polycarp kidogo aliegemea kwenye wazo la Kirumi la kuunda dhehebu. Naye Ireneo alilipinga kwa dhati. Alilikanusha kabisa. Halafu basi, kama sote tujuavyo, ile hoja kuu ilikuwa ikija kwenye lile baraza la Nikea. Moja ya hoja kuu ilikuwa ni kama Mungu alikuwa watatu ama Mungu alikuwa mmoja. Naye Ireneo akachukua msimamo ya kwamba Mungu alikuwa ni Mungu. Sasa, mmoja tu. Wena nikasoma kutoka kwenye wazee waliotangulia Nikea, juzuu ya kwanza ukurasa wa 412, nukuu ndogo tu, kama mnataka kuliandika, juzuu ya kwanza ya wazee waliotangulia Nikea, na katika ukurasa wa 12, na nini, kama ulitaka hiyo juzuu, sehemu ya mwisho ya juzuu ya tatu, ungeweza kusoma hayo yote, kuna milango yake kadhaa, ama sentensi kadhaa. Sasa ninaanza kusoma moja kwa moja mwishoni, moja kwa moja kwenye vifungu vyake 20, 30 vya mwisho. Sita ya soma yote, bali sehemu yake tu. Matamshi mengine yote vivyo hivyo yakiwa yanaleta sifa za mtu yule yule mmoja. Naona, ye anajaribu kusema kile walichomuita yeye, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Naye alisema, hizo ni sifa, sio majina, sifa za huyo mtu mmoja. Hicho ndicho hasa, nachofundisha hata wa leo.
As for the example, and then in parentheses, in English, the Lord of power, the Lord Father of all.
Kama kwa mfano, na halafu katika mabano, katika Kiingereza, Mungu mwenye nguvu, Mungu Baba wa wote, Mungu mwenyezi, aliye juu sana, muumba, muumbaji, na kadhalika namna hiyo. Haya si majina na sifa za mlolongo wa watu mbalimbali, bali wa mtu yule yule mmoja. Amina. Kwa jina ambalo Mungu huyo mmoja, Baba ni yeye, ye ambaye mambo haya yote, ridha ya nini yote, ya maisha, fadhila ya uhai wote.
That all these titles are.
Ireneo anasema ya kwamba sifa hizi zote zinajumuishwa katika jina moja chini ya Mungu mmoja, nazo ni sifa tu za kile alichokuwa. Yeye alikuwa ua la uwandani, hivyo ndivyo alivyokuwa. Hiyo ni sifa. Alikuwa nyota ya asubuhi. Alikuwa Alpha. Alikuwa Omega. Hizo ni sifa za kile alichokuwa. Alikuwa Baba. Alikuwa Mwana. Alikuwa Roho Mtakatifu. Bali kuna Mungu mmoja. Mungu mmoja na jina lake ni moja. Na hiyo ndio sababu moja nilifikiria Ireneo alikuwa sahihi katika ubainishaji wake hapa ama tafsiri ya maandiko. Jambo lingine ambalo ningetaka kuwasomea linapatikana katika kitabu kiitwacho Ilitukiaje. Hiki kimeandikwa na wanahistoria. Na Ilitukiaje kilichoandikwa na R.C. Hazeltine, historia ya makanisa ya mwanzoni. Na hapa kwenye ukurasa wa 180, karama za kiroho katika wakati wa Ireneo, mwaka wa 177 AD hadi 202. Sasa, sababu ya mimi kunukuu haya, yanaingia kwenye kanda, mnaona, na yatatolewa kwenye vitabu. Ilikuwa ni katika wakati wa Ireneo ambapo karibu makanisa yote ya kimitume ya Ufaransa yalikuwa na karama za Roho Mtakatifu. Hiyo ilikuwa ni kutokana na mafundisho yake. Unaona? Washiriki wa kanisa la Ireneo huko Lyon, hiyo ni Lyon, Ufaransa, walinena kwa lugha. Halikuwa ni jambo lisilo la kawaida kumwona mtu aliyekufa akifufuliwa tena. Uponyaji ulikuwa jambo lililotukia kila siku katika nini yote ya kiinjilisti, makanisa yote ya kiinjilisti kila mahali. Ireneo huyo alijua jinsi ya kufundisha.
Miracles were frequent. In fact, those churches were never without a miraculous manifestation.
Miujiza ilikuwa ni jambo la kawaida. Kusema kweli, makanisa hayo hayakukosa madhihirisho ya kimiujiza ya uwepo wa Mungu, labda kwa ono, kukomeshwa kwa maumbile katika muujiza, kuwakumbusha Wakristo wa kiinjilisti wa siku hizo walikuwa wanafunzi wake wapendwa. Lakini kutokana na historia za kale, hatuwezi kupata angalau mfano wa kuwafufua wafu katika kanisa la kwanza la Rumi. Hao ni watu ambao hawapendelei upande wowote, wanasema tu ukweli. Ni wanahistoria.
That's why I think Irenaeus, because you see, he had the same faith that Paul and the disciples had handed down.
Hiyo ndiyo sababu ninawazia Ireneo, kwa sababu mnaona alikuwa na imani ile ile ambayo Paulo na wale wanafunzi waliirithisha. Hiyo ndiyo sababu ninaamini ya kwamba alikuwa malaika wa kanisa la Smyrna, kwa sababu alikuwa na mafundisho yale yale ya kimaandiko. Na mafundisho yale yale ya kimaandiko juu ya msingi wa neno la Mungu yatazaa kitu kile kile kila wakati. Kama utachukua tu formula ya Mungu na kuitekeleza kikamilifu, haidhuru makanisa yanasema nini, ulifuate jinsi tu limesema, itazaa kitu kile kile. Na hivyo ndivyo Ireneo alivyofanya. Sasa, nafikiria kwamba Polycarp alikuwa ni mtu mzuri na fahamu, ila ninasema kwamba aliegemea kupita kiasi kwenye kuliundia kanisa dhehebu, na kama vile Wanikolai walivyokuwa wakifanya. Walikuwa wakiliundia kanisa dhehebu na kuleta udugu pamoja, ambalo linaonekana ni zuri kiakili, lakini unaona, roho yuko mbali sana na mambo ya kiakili, hata huwezi hata kuwazia vizuri kwa roho. Mawazo yangu yako juu sana kuliko mawazo yenu, asema Mungu. Njia zangu zi juu sana kuliko njia zenu. Kwa hiyo, kuna njia moja tu ya kufanya jambo hilo. Mfuate tu kwa ramani iliyowekwa. Hiyo ni kweli. Sasa, huenda tukawazia, kama ulikuwa ukienda kutoka hapa, kama nilikuwa nikienda Chicago usiku wa leo, huenda nikatoka hapa nje na kuchukua dira na kusema, sasa, hebu tuone, Chicago iko moja kwa moja upande huu, vema, itaondoka mara moja. Nisingeweza kutoka nje ya Jeffersonville. Mnaona? Sina budi kujitafutia ramani ya barabara. Na kuna nini? Kuna njia imewekwa ambapo ninaweza kwenda Chicago katika saa 6 ama 7 za usafiri wa gari. Bali siwezi kukatia vyovyote. Ndege haiwezi kamwe kukatia vyovyote. Ana mstari wa hewani ama urefu fulani na kadhalika anaopaswa kurukia. Juzi fulani anazopaswa kukaa. Kuna njia iliyoandaliwa na Mungu anayo njia. Mungu ana njia kwa ajili ya kanisa lake, kwa ajili ya watu wake. Wala kamwe hakukusudia litawaliwe na mapapa, makadinali, askofu mkuu ama waangalizi wakuu. Roho Mtakatifu ndiye mwalimu wa kanisa la Mungu aliye hai kuliendeleza. Na utakatifu wote haumwendei kadinali ama kasisi kumfanya mtu mtakatifu kanisani, chochote kile. Walei wana haki tu, haki kwa Roho Mtakatifu kama mhubiri yeyote, mchungaji, shemasi, mdhamini, yeyote yule. Walei, na sababu ya kuliita niko lai, kama tulivyosema jana usiku, niko lai, tulilichambua neno hilo na kulitoa kwenye Kiyunani, nalo N-I-K-O ilimaanisha niko, ambalo maana yake ni kushinda ama kupindua. Ati nini? N-I-K-O, niko, lai, walei, kuwashinda walei na kuwapindua kwa kuwapa utaratibu wa wanadamu, makasisi, ambao ungewafundisha na ungenini, wangefikia maamuzi yao wenyewe pamoja. Hivyo ndivyo lile baraza la Nikea lilivyofanywa, kwa sababu wengi walikusanyika na kutengeneza utaratibu katika baraza la Nikea. Hatu nini, sitaki kuzungumza sana juu yake, maana hiyo ni ya Alhamisi usiku katika baraza la Nikea. Lakini hapo ndipo kanisa Katoliki la Kirumi lilipoundiwa, kutokana na kundi la watu waliokuwa ni waongofu wa Mtakatifu Paulo na Ireneo na Mtakatifu Martin na kuendelea. walikuwa Wakristo walioongoka kutoka kwa upagani wakaingia Ukristo, bali walitaka kulirudisha kanisa nyuma kwenye mfano wa huduma ya agano la kale, kama vile kuwa na makuhani wakuu na uhalifa wa kimitume, kama kutoka kwenye papa mmoja hadi papa mwingine, papa mwingine. Kama tungeendelea moja kwa moja kupitia katika Biblia hii, ungeona ya kwamba hiyo ni kweli kabisa, na jinsi ambavyo Mungu alilihukumu jambo hilo tangu mwanzo kabisa, na wakati wa kanisa wa jana usiku alisema naichukia, na vivyo hivyo na kanisa. Mungu kamwe hakukusudia kanisa liongozwe na wanadamu. Mungu huliongoza kanisa lake, naye huliongoza kwa karama za Roho. Karama za Roho zimo kanisani kuisahihisha roho. Yeye ana ofisi tano za kihuduma kanisani mwake. Ya kwanza ni mitume ama wamishonari. Umishonari ndio wito wa juu sana uliopo, mtume. Neno mmishonari linamaanisha aliyetumwa. Mtume linamaanisha aliyetumwa. Sababu ya wao kuchagua kuitwa mmishonari sijui mimi, lakini hao ni mitume. Vema, mitume, manabii, walimu, wainjilisti, wachungaji. Sasa hizo ni ofisi za Mungu zilizoteuliwa kwa kanisa lake. Alafu katika kila kanisa la mahali hapo mna karama tisa za kiroho zinazokuja miongoni mwa watu. Hiyo ni kusema maarifa, hekima, karama ya uponyaji, kufanya miujiza, kunena kwa lugha, kufasiri lugha. Na vitu hivi vyote vinaenda kwenye kila kanisa la mahali hapo.
And every person in the church has an individual ministry.
Na kila mtu kanisani ana huduma ya kibinafsi. Na hiyo huduma ya kibinafsi inaambatana na huduma hizo zingine kujenga mwili wa Yesu Kristo. Wala kamwe, sasa kumbukeni jambo hili, kwamba hapa kuna, nitaichora mistari hii usiku wa leo. Kanisa la kwanza, Efeso, Smirna, Pergamo, Thiatira, Sardi, Philadelphia, Laodikia. Sasa kumbukeni, wakati hii ikiendelea, kanisa hili lilikuwa na utimilifu wa Roho, bali mwishoni mwa wakati wa kanisa, tunaona ya kwamba alikuwa akisukumiwa nje. Wakati wa kanisa uliofuata, ukasukuma zaidi kidogo, mpaka huu, ulikuwa kuna kipande kidogo sana. Una mambo machache, yeye alisema, utakapo ufikia wakati huo wa kanisa la Thiatira. Sasa, baada ya huyo kuja, Mungu alimuinua Mjerumani jina lake Martin Luther, ambaye alilirudisha kanisa tena. Ilianza kidogo zaidi, yeye alihubiri kuhesabiwa haki, ndipo akaja Martin Luther, akahubiri kuhesabiwa haki. Kisha akaja John Wesley na kuhubiri utakaso. Ndipo katika wakati huu wa kanisa hapa, walirudi moja kwa moja tena kwenye ubatizo wa Roho Mtakatifu tena, pamoja na ishara zile zile na maajabu zikishuka moja kwa moja. Hapa ndipo lilipotoka likapitia kwenye miaka 1500 ya nyakati za giza. Na hapo ndipo nini yenye giza sana ama kipindi kirefu sana cha kanisa tulichokuwa nacho katika nyakati za kanisa. Halafu hapa ndipo linaanzia kuinuka, kuhesabiwa haki, kutakaswa, ubatizo wa Roho Mtakatifu. Na hiyo Biblia ilisema kwamba mwishoni mwa wakati huu ya kwamba hao walio wachache watabanwa sana, kwa sababu kanisa lile lile la Pentekoste itaanza kufanya jambo lile lile waliloanza hapa nyuma Unikolai. Mungu, hebu nifunge kinywa changu mpaka nitakapofikia hilo. Unaona kile ninachoweza kuona pale? Unaona mpaka mnapoweza kuona hapa. Nami nitawaonyesha ya kwamba mjumbe wa wakati huu wa kanisa atayachukia madhehebu. Roho atainuka ndani ya watoto. Imekuwa hivyo daima. Na sasa tuna nini? Sasa, kama utaangalia hili, jinsi lilivyokuwa kuu hapa, likatoka, na hatimaye likamtoa nje kabisa, ndipo linaanza kurudi. Luther akalivuta nyuma, kuhesabiwa haki, utakaso, ubatizo wa Roho Mtakatifu. Alafu basi, moja kwa moja kwenye wakati wa mwisho kabisa, analisonga kabisa, mpaka huyu karibu ametoka kabisa, una kiasi kidogo tu mle, na hapo ndipo yeye alipopiga makelele. Kama hata ifupisha kazi kwa ajili ya wateule, hakuna mtu atakayeokolewa. Mnaona? Haya basi, moja kwa moja katika wakati wa mwisho. Sasa kumbukeni hilo. Sasa tutaanza kwenye wakati huu wa kanisa la Smirna. Kwanza ninataka kuuchambua hapa kwenye karatasi fulani nilionayo mimi. Sasa wakati wa pili wa kanisa ukiwa ni Smirna, nami ninaamini nyote mtakubaliana nami, ama natumaini mnakubaliana nami ama nusu, haidhuru, kwamba Ireneo alikuwa ndiye nyota ya wakati huo wa kanisa. Yeye alikuwa mjumbe wa Mungu kwa sababu alizunguka nchi hiyo. Akaingia Ufaransa, Gaul, huko chini, naye akaanzisha makanisa, na kila moja ya hayo lilianzishwa juu ya ubatizo wa Roho Mtakatifu, kunena kwa lugha, kuwafufua wafu, kuwaponya wagonjwa, kuikomesha mvua, na kufanya miujiza kila siku. Walijua ya kwamba Mungu aliye hai aliishi miongoni mwa hao watu. Huyo alikuwa ni mtu wa Mungu, maana Yesu alisema hakuna mtu awezaye kufanya, ama watu walisema hakuna mtu awezaye kufanya mambo haya isipokuwa Mungu yu pamoja naye. Ilikuwa ni Nikodemo aliyemwambia Yesu hivyo. Sasa mji wa biashara, kituo cha biashara kilichoelekezwa kwa Lydia na magharibi, mji wa tatu kwa ukubwa katika Asia, jiji kubwa la bandarini, ulisifika kwa utajiri, mahekalu, mijengo, shule, tiba na sayansi. Wayahudi waliishi Smirna, nao wakawahubiria injili watu wa Smirna. Polycarp alikuwa ndiye askofu wa kwanza wa Smirna. Polycarp na watumishi wengine waaminifu waliiwekea msingi imani yenye kilindi ya Mungu kwa Wasmirna walioamini. Wazee wa mwanzoni wa kanisa waliipa Smirna ushawishi wa kweli.
The church age of Samaria, the name of the church was Samaria.
Wakati wa kanisa la Smirna, jina la kanisa hilo lilikuwa Smirna. Smirna hasa, hilo linamaanisha uchungu, manemane. Linahusishwa na mauti, maana walikuwa wanakufa.
A persecuted church, God called them
persecuted. Kanisa lililoteswa, Mungu aliwaita walioteswa. Mungu aliangalia mateso yao na kuwapa neema ya kuyavumilia. Aliangalia dhiki yake na kuwapa ushindi juu ya mauti. Aliangalia umaskini wao, akawapa utajiri ndani yake. Kanisa la Smirna lilipitia tanuru ya dhiki iliyowaka moto ya dhiki, bali lilikuwa harufu nzuri kwake. Hiyo ni hao masalia sasa, sio kanisa zima la Smirna. Masalia tu ndiyo ninaonena habari zao. Zile siku kumi za dhiki zinamaanisha miaka kumi ya mateso yenye umwagikaji mkubwa mno wa damu. Sijui kama ninaweza kuendeleza herufi za jina hili ama kulitamka ama siwezi. Huyu alikuwa ni mfalme mkuu wakati huo, naamini alikuwa aliyemwaga damu sana kuliko wote tangu Nero katika mwaka wa 67. D-E-O-C-L-A-T-E-R-N. Kwenye mwaka wa 303 hadi 312
AD.
Mungu anawasihi Smirna wawe waaminifu hata kufa kama yeye alivyokuwa. Nami nitawapa taji ya uzima kama vile Baba alivyonipa mimi. Mungu alimwahidi mshindi katika dhiki, ushindi juu ya mauti ya pili. Msiogope hao wanaoweza kuua mwili, bali yeye anayeweza kuiangamiza nafsi ama kuiua nafsi. Hiyo, Wasmirna walipaswa wavumilie hata mwisho. Msiwaogope wanadamu, na taji ya uzima mtapewa. Mateso ya Ukristo katika zile nyakati yameainishwa katika nyakati za kanisa. Wasmirna ni muhimu sana. Tutapenda kuuendea katika muda mfupi tu, Bwana akipenda. Sasa, kama baadhi yenu mkikosa baadhi ya haya wakati kama nikiandika upesi kupita kiasi kwa hao wengine darasani, basi tutanini, hakika mnaweza kuyapata kutoka kwetu wakati wowote mtakao. Tutafurahia kuwapa samahani. Sasa katika mlango wa pili na kifungu cha nane, tunaanza usiku wa leo. Sasa, tulimwacha wapi jana usiku? Hakika alikuwa, aliuchukia huo Unikolai. Hiyo ni kweli? Sasa, Mungu anafanya nini? Tunapaswa kuwa tumeona nini kwanza? Ufunuo wa Yesu Kristo, kwamba yeye ni nani na kile yeye alicho. Sasa jambo lingine kuu, tunaona ya kwamba anachukia kitu chochote kitakachoweka kitu chochote kulitawala kanisa lake mbali na yeye mwenyewe. Yeye ni Mungu mwenye wivu. Jinsi ningetaka kusimama, maana tuna vifungu vinne tu hapa, kunukuu tu kitu kidogo. Ni wangapi wanaweza kukumbuka wakati yule nabii mwema Samueli, wakati Israeli wote walipotaka kufanya kama walimwengu wengine? Mnakumbuka hilo? Naye nabii akawaambia, kasema, mmekosea. Lakini walitaka kufanya kama Wafilisti na kama hao wengine. Vema, hilo ndilo lililotukia hasa katika wakati wa kwanza wa kanisa. Ni ajabu kwamba watu hawataki Mungu awaongoze. wanataka kufuata, wanataka mtu fulani. Israeli ilifanya kosa mbaya kuliko yote iliyowahi kufanya wakati neema ilikuwa tayari imewapa nabii, kiongozi, ikawapa mwanakondoo wa upatanisho na kuwapa chakula kutoka mbinguni na mambo yote mazuri ambayo neema ilikuwa imewapa. Na bado katika Kutoka 19 walitaka sheria. Walitaka kuwafanya madaktari wa uungu na kuwapata watu, walitaka kuwa na kitu fulani cha kufanya katika hilo pia. Mwanadamu siku zote anajaribu kumshinda akili muumba wake aliyemuumba, wala hafanyi kitu ila kujiua mwenyewe. Kama vile Jumapili chache zilizopita ilihubiri juu ya dini chotara, na hiyo ni hakika. Unapochanganyishia mbegu kitu chochote, kamwe hakiwezi, kimekwisha. Kimeisha, hakiwezi kurudi tena. Nyumbu hawezi kuzaa tena na kupata nyumbu mwingine, kwa sababu yeye ni nyumbu, ni chotara. Mhindi mzuri huwezi kukuza mahindi mazuri kutokana na mahindi chotara. Hata hayata nini, wena yakachomoza, bali ni no, hayafai kitu hata kidogo, huwezi kuyakuza. Kitu chochote chotara hakifai kitu, nayo dini chotara haifai kitu. Almuradi unajaribu kuongeza kitu fulani kwa yale Mungu alisema, ama kufanya jambo ambalo Mungu hataki ufanye, ni dini chotara. Huenda yakaonekana ya kupendeza. Lo, mahindi chotara yatang'aa kuliko mahindi asilia, na maskini nyumbu atawashinda kazi farasi wawili. Vema, hiyo ni haifanyi kazi, ndugu. Tunaokolewa kwa neema, hatuokolewi kwa matendo, bali kwa neema. Kwa hiyo huenda hiyo, natumaini hamtafikiri matamshi haya, mmeketi chini ya hangaiko, nami na ihisi hapa juu, unaona? Kwa maana kuna wapresbiteri, wamethodisti, na wakila namna hapa ndani, unajua hilo. Na kwa hiyo ninaihisi, nanyi inawapasa kustarehe kidogo mara kwa mara, muutikise huo kwa namna fulani. Sasa sikilizeni, chochote chotara hakifai kitu. Inakupasa kuchukua cha asili jinsi Mungu alivyo kiumba, ndipo una kitu ambacho ni halisi. Sasa tunaona ya kwamba basi kanisa hili la Israeli, wakati wakipita, Mungu alikuwa amewalisha na kuwashughulikia na kuwafanyia kila kitu. Basi hatimaye wakaangalia kwa Wafilisti na Waamori na wengine mbalimbali na kusema, tunataka mfalme, wana kitu tusicho nacho. Hilo ndilo jambo lile lile watu wafanyalo leo hii. Mmoja wa hawa dada zetu ataangalia kwenye televisheni na kumuona Gloria Swanson ama yeyote wao, baadhi ya hao wanawake waliovaa nguo ya aina fulani, nao hawawezi kuvumilia mpaka wapate moja. Mnaona? Mnawaona wanawake katikati ya mji. Lo, hiyo si nzuri sana. Unajali nini kile angevaa? Watu wako hivyo tu. Ilisema ni siku ya uigaji. Mtu fulani anataka kuiga huyo mwingine. Hebu chukua, kuna Elvis Presley wengi sana sasa, na waambieni, usingeweza kuwalundika kwenye mabehewa, kwa sababu amekuwa maarufu katika nini ya kimwili, uigaji. Tuna jambo lile lile katika dini. Nini, ilikuwa nikisoma historia ya Martin Luther, na yeyote wenu wana historia mnajua. Walisema haikuwa ni jambo la ajabu kwamba Luther angeweza kulipinga kanisa Katoliki na kupita nalo, bali ajabu kubwa zaidi ni kwamba angeweza kushikilia kichwa chake juu ya ulokole wote uliofuatana na uamsho wake, na bado adumu na neno. Huo ndio muujiza, jinsi ambavyo Mungu alimweka huru na mnyoofu. Sasa, kwa hiyo wakamjia huyu Samueli, wakasema, tufanyie mfalme. Naye Bwana akamwambia ya kwamba alilikataa wazo hilo, jinsi hasa alivyolikataa hapa kwa madhehebu. Kama tu vile alivyolikataa hilo, yeye anayakataa madhehebu. Hakatai utaratibu, bali dhehebu. Mpangilio hatuna budi kuwa nao, lakini dhehebu haitubidi kuwa nalo, kwa maana huchora mipaka. Sisi ni fulani fulani. Je, wewe ni Mkristo? Mimi ni Methodisti. Je, wewe ni Mkristo? Mimi ni Mbaptisti. Hilo halimaanishi zaidi ya nguruwe katika zizi. Hilo halina uhusiano wowote nalo hata kidogo. Mkristo. Nilimuuliza msichana mmoja usiku mmoja jukwani, je, wewe ni Mkristo? Akasema, mbona, nataka uelewe, ninawasha mshumaa kila usiku, kana kwamba hilo lilikuwa na uhusiano wowote na Ukristo. Mwanamume mwingine akasema, vema, mimi ni Marekani, hakika. Vema, hilo halina uhusiano wowote nalo hata. Wewe ni Mkristo kwa sababu wewe ni mwenyeji wa ufalme mwingine. Hiyo ni kweli, nawe uko katika ufalme mwingine wa huko juu. Sasa, Samueli alifanya nini? Jambo lile lile tu ambalo Mungu alifanya hapa. Samueli aliwaita Israeli pamoja, akasema, Sasa, nisikilizeni, ninataka kuwaulizeni jambo fulani. Pamewahi kuwapo na wakati ambapo nimepata kuwaambia jambo lolote ambalo halikuwa ni kweli? Kasema, mimi ni nabii wa Mungu miongoni mwenu. Niambieni wakati mmoja niliopata kuwaambia jambo lolote katika jina la Bwana ambalo halikutimia. Hivyo ndivyo Samueli alivyowaambia. Alisema, na hivi Mungu hajawalisha na kuwashughulikia na kufanya mambo haya yote? Kasema, mnatenda dhambi kwa kujaribu kufanya kama mataifa mengine. Loo, wakasema, akasema, nataka kuwauliza jambo lingine. Nimewahi kuchukua pesa zozote kutoka kwenu? Nimewahi kuwaomba sadaka? Ama je, nimewahi kuambia lolote katika jina la Bwana ambalo halikutimia? Wakasema, la, kamwe hukuchukua pesa zetu, hiyo ni kweli, wala hujawahi kutuambia lolote katika jina la Bwana ambalo halikutimia. Akasema, basi nisikilizeni, mnatenda dhambi kwa kujaribu kufanya kama hao wengine. Lakini walitaka mfalme kwa vyovyote vile, haidhuru kama ilikuwa ni sawa ama si sawa. Walitaka kulitekeleza wazo lao. Hilo ni jambo lile lile kanisa lilofanya papa hapa katika Efeso. Walichukua fundisho la Nikolai, na walipolichukua iliwasukuma moja kwa moja kuunganisha upagani na Ukristo, pamoja na kusababisha miaka 1500 ya nyakati za giza. Ndipo wakati Luther alipowavuta nje kama zamu ya pili, Walutheri hawakufanya jambo lile lile walilofanya huko Efeso. Kweli kabisa. Sasa kama utaangalia, vinara vya taa havikukaa hivyo hasa. Vilianza chini hivi vikaja juu. Vema, kile kirefu zaidi mbali na mahali alipokuwa amesimama kilikuwa hiki hapa juu. Ndipo Ukristo polepole ukasongwa kabisa, wakati ukitoka mahali yeye alipokuwa amesimama katika umbo la msalaba, kama vile tungemuona yeye katika mlango wa nne katika umbo la msalaba namna hii. Nao huu ni mkono wake wa kulia, ule ulikuwa ni mkono wake wa kushoto. Sasa papa hapa yeye alikuwa ameweka mkono wake juu ya kanisa hili na juu ya kanisa lile. Alikuwa ni Alfa na Omega pia, na hakika zote zilikuwa katikati ya haya mawili, nyaraka zingine zote, lakini yeye hasa alisema Alfa na Omega. Yeye alikuwa na upinde wa mvua juu ya kichwa chake ambao ulikuwa ni agano lake. Sasa kama ukiangalia nuru ya Pentekoste mahali ilipoanza, polepole ilizima. Hawa watu Ireneo, Polycarp na hao wengine wote walitia muhuri ushuhuda wao kwa damu yao, mpaka hatimaye ikausukuma Ukristo ukaingia katika siku zenye giza kuliko zote. Sasa angalieni ule wakati wa kwanza, ng'ambo ya lile nundu kuu ikija, ilikuwa ni nuru ndogo, nuru zaidi, kisha nuru zaidi. Angalia jinsi inavyoanza kumulika tena kufikia siku ile. Na sasa mwishoni mwa wakati huo imebashiriwa hapa kwamba litafikia kwenye Laodikia vuguvugu. Sasa hili hapa, mbona kama kitu hiki hapa kiliwaleta kwenye hiki, kwa nini tupende hicho hapa chini katika Pentekoste? Nanyi mnajua ya kwamba Biblia ilisema atatokea mnyama, nasi tunajua huo ni upapa wa Kirumi. Hiyo ni kweli kabisa. Ndipo wangefanya sanamu ya huyo mnyama. Sanamu ni nini? Kitu kilichofanywa kama huyo. Na hiyo ni muungano wa makanisa, na Pentekoste iko ndani yake. Utakuja wakati ambapo ama utakuwa mfuasi wa dhehebu fulani, au huwezi kufungua mlango wako. Sasa mtaona kama hilo si kweli. Hiyo ndiyo sababu tunayashambulia hata kufa. Naam Bwana, wezi chini kuliko hayo watajaribu kuwadunga sana, hata watajaribu kunini, hawata kuruhusu kununua wala kuuza, isipokuwa uwe na alama hiyo ya madhehebu juu yako. Inaiingiza moja kwa moja ndani. Ni kama tu siku ile hasa, waliwachoma moto, walinini. Nilisimama pale kwenye uwanja huo wa michezo, ikalia kama mtoto mchanga, nilipoangalia kule juu, ambako wapiganaji wangeketi kwenye maskini ule uwanja wa kale pale, na kuviona vitu hivyo, na kujua ya kwamba wengi wa ndugu zangu wa Kristo waliliwa na simba, na kuraruliwa vipande vipande mahali pale, na wanawake na watoto wadogo na kadhalika. Nami nafikiri kama wote walikufa katika imani, ningewaaibisha sasa? La Bwana, ndugu, Mungu nijalie niitetee imani waliokabidhiwa watakatifu mara moja, jambo lile lile, hata liwe lisilopendwa na watu jinsi gani. Mtu fulani daima anataka kusema, vema, fulani alisema simu da mrefu uliopita. No, ni wahudumu wangapi mashuhuri udumani wamenipigia simu na kusema, ndugu Branham, usipoachana na jambo hilo, kila dhehebu litakuchukia. Mbona, nikasema, kuna mmoja ambaye hata nichukia, huyo ni yule aliye mbinguni. Huyo ndiye ninaye mtafuta. Unaona? Sasa, mimi nawapenda watu katika kila dhehebu. Hakika. Lakini nimepata kuambia lolote ambalo Bwana katika jina la Bwana halikutimia. Unaona? Kila kitu kimesemwa na kutendwa vizuri. Nimewahi kuwaomba fedha. Basi kaeni mbali na madhehebu. Ninyi iweni huru katika Kristo, achieni Roho Mtakatifu daima aingie na kutoka kanisani. Jambo pekee ni kwamba, ondoleeni mbali tofauti hizi ndogondogo kutoka kwenu, itikadi ndogondogo na hisia ndogondogo za ajabu ajabu kwa ndugu zenu na vitu kama hivyo, zitikiseni ziondoke. Siache shina lolote la uchungu kamwe lichipuke nafsini mwenu, kiliruhusu litawaozesha. Kweli, dumisheni upendo, sijali watu wanawachukia kiasi gani, wapendeni kwa vyovyote vile. Ikiwa hamwezi kufanya hivyo, unahitaji nini? Ninyi hamja nini? Hamjatiwa muhuri na mahali palipolegea bado. Kwa hiyo njooni, rudini mkatiwe muhuri vizuri sana kwa damu ya Kristo. Itawasafisha na shina lote la uchungu. Naam. Sasa, unaona, lakini tunajaribu tena, baraka za Kipentekoste zilishuka yapata mwaka 1906 mahali fulani mle ndani. Yupo mhudumu anayeketi pamoja nasi usiku wa leo, mishonari kutoka Tibet, mmoja wa walio wa, sisemi hilo kwa sababu yupo, natumaini hakuenda nyumbani, nafikiri angali hapa, alikuwa atuhubirie kidogo kabla sijashuka kuja. Na huyo mtu anakumbuka Pentekoste ya kwanza, hapakuwepo na dhehebu lolote, kila mtu alikuwa na vitu shirika. Lo, jinsi ilivyo rahisi kupiga hatua mbaya papo hapo, na jinsi linavyoonekana ni jambo zuri kwa wenye elimu. Angalieni, Israeli hawakujua kabisa wakati walipokuwa wamesimama pale ukingoni wakipiga makelele. Sasa unasema, aina hii ya dini ni kitu kipya. Mbona, hiyo ya kale sana iliyopo. Hakika, hata kabla ulimwengu haujaumbwa, walikuwa wakipiga makelele na kumsifu Mungu. Mungu alisema hivyo, alimuuliza Ayubu. Alikuwa wapi hapo nini? Hapo nyota za asubuhi zilipoimba pamoja na wana wa Mungu wakapiga makelele kwa furaha. Hiyo ni kabla ulimwengu haujapata kuumbwa. Lakini sasa waangalie Israeli, walikuwa wameona miujiza. Hao ni wale wa Pentekoste wa mwanzoni Israeli. Pentekoste ya siku hiyo. Sasa walikuwa wametolewa Misri, Mungu alikuwa amewabariki, akawapa kila namna ya ishara kuu na maajabu na kuwakomboa. Ndipo waliposimama hapo ukingoni na kufanya mkutano wa Kipentekoste. Waliufanya. Sasa sikilizeni, Musa aliimba katika roho, naye Miriamu akachukua tari na kukimbia ukingoni, akipiga tari hii, akicheza katika roho, nao binti wa Israeli wakamfuata, wakicheza katika roho. Kama huo si mkutano wa Kipentekoste, sijawahi kuona mmoja. Hawakuamini kabisa ya kwamba inchi ya ahadi ilikuwa miaka 40 mbele yao. Ilikuwa yapata maili 40 tu, lakini ingewachukua miaka 40 kusafiri maili 40. Kwa kuwa walichagua kitu kibaya, walichagua kuwa na sheria badala ya kumwacha Roho Mtakatifu awaongoze. Ile nguzo ya moto iwapeleke na kuwaongoza. Walitaka kuwa na jambo la kufanya wao wenyewe. Walitaka kuwa na makuhani fulani na watu fulani mashuhuri na maskini theolojia ambayo wangegombania badala ya kuendelea tu na kumruhusu Roho Mtakatifu awaongoze. Walikuwa katika roho, Mungu alikuwa amewapa kila kitu, bali iliwabidi kuwa na jambo fulani la kufanya ndani yake. Ni kama tu kuchanganya mbegu tena. Achaneni na ng'ombe, achaneni na farasi, achaneni na chakula. Wow, sayansi ilidai katika Reader's Digest, makala yake, kama wakiendelea kuchotarisha chakula na watu wanakila, kama vile kuku, wamemdhoofisha kuku huyo sana hata hana mabawa wala miguu. Na kama akitaga mayai, anataga hata akafa, wanaweza kuishi tu mwaka mmoja. Nazo tishu ni nyororo sana, ni vigumu kumla. Nao watu wanao mla, anawapotosha watu. Hiyo ni kweli. Mwajua, ulawiti umeongezeka yapata 40% Marekani katika mwaka mmoja uliopita. Na je, ulijua ya kwamba sayansi inadai ya kwamba wanawake wanakuwa wapana mabegani mwao na wembamba nyongani. Nao wanaume wanakuwa wembamba mabegani mwao na wapana nyongani. Mnakula mbegu zilizopotoshwa. Mnakula vitu vilivyopotoshwa. Mwili wako uliumbwa upate kustawi kwa vitu vya asili. Nacho kinafanya nini? Hata kinabadilisha mtiririko asilia wa wanaume na wanawake, mpaka Hollywood, hata serikali yetu, na kila kitu kimejaa wapotovu. Anafanya nini? Wanajiletea hayo wenyewe kwa mti wao wenyewe wa maarifa. Wanajiua wenyewe. Rudini hapo mwanzoni. Achaneni na maumbile, achaneni na Mungu, liwekeni kanisa katika Roho Mtakatifu, na muwaondokee maaskofu hao wote na mapapa wenye kila namna ya fundisho. Rudini mahali tulipoanzia, rudini. Yesu angalikuja usiku wa leo, ungesema, mimi ni Methodisti. Angesema, haikuwa hivyo tangu mwanzo. Mimi ni Mpresbiteri, haikuwa hivyo tangu mwanzo. Ni kitu gani kilicho kuwako hapo mwanzo? Ujuzi wa Kipentekoste wa ubatizo wa Roho Mtakatifu. Hivyo ndivyo ilivyoanza. Lakini mnaona, ilibidi tulipotoshe. Lo, inalifanya la kupendeza zaidi. Hakika, ile kanisa dogo kule chini likicheza na kupiga makelele na kushuka mtaani na watu wakiwatupia mawe, wakiwadhihaki na kila kitu namna hiyo, hilo halipendezi sana. Lakini sasa tunayo doxolojia kuu na kanuni ya imani ya mitume na lo, daktari PhD, LL, L maradufu, D, fulani wa fulani kama mchungaji wetu, nao wanatoka na kusema, amina, kama ndama mwenye magango na kuendelea namna hiyo, mambo hayo yote ya namna hiyo. Samahani, sikumaanisha kusema hivyo. Samahani, sikumaanisha kusema hilo namna hiyo. Naona, sikumaanisha hilo. Hilo halimpasi mtumishi wa Mungu. Lakini angalieni hayo yote, mimi ndio kwanza liingie niani mwangu, mnaona. Lakini kusimama na kusema mambo hayo yote mbalimbali namna hiyo, kujizoeza kabla, wajua kusema, sasa la hulisemi hilo vizuri. Amina. Ninapenda mkutano mzuri wa kale wa Kipentekoste ambapo nguvu za Mungu zinashuka na wewe unapiga tu makelele na kupaza sauti na kumsifu Mungu ukiwa na wakati mzuri sana. Hivyo ndivyo Roho amewashika hao watu. Lakini sisi ni vigumu kusikia amina tena. Ni amina. Hata hivyo, hapo ndipo tunapofikia, unaona? Madhehebu haya magumu, kiburi. Sasa je, mitu, ulikuwa na unabii kuhusu hilo? Mnakumbuka unabii wa Paulo jana usiku? Najua kwamba baada ya kuondoka kwangu, mbwa mwitu wakali wataingia miongoni mwenu, na watu watabaka lenu wenyewe, na ni wenu, mumo humo kanisani mwenu. Hawa kanisa Katoliki la Kirumi wakiinuka, watainuka miongoni mwenu, na kuwavuta wanafunzi wa wafuate. Na mbwa mwitu wa Paulo, tunaona, walifanyika wa Nikolai. Sikilizeni Roho akizungumza kupitia kwa nabii tena. Katika siku za mwisho, utakuwako na nyakati za hatari, kwa kuwa watu watakuwa wenye kujipenda wenyewe. Mimi ni daktari nani wa nani, usiniambie vipi kulihusu sasa. Nataka ufahamu kwamba mimi ni mpresbiteri, haleluya. Kama mimi ni mpentekoste, hiyo inaleta tofauti gani kama wewe si mpentekoste kwa asili, ule ujuzi wake, unaona? Naam Bwana, mimi ni mfuasi wa Assemblies, mimi ni mfuasi wa Church of God, vema hilo. Hiyo inaleta tofauti gani kwa Mungu? Inakupasa kwa mshiriki wa ufalme wa huko juu, unaona? Hiyo ni kweli. Sasa, kama ukiona nini, mambo hayo yote ni mkusanyiko wa mipepesuko. Sasa lilisema, wangekuwa wakaidi, wenye kujivuna, wapendao anasa kuliko kumpenda Mungu. Lo, hawawezi kwenda kanisani Jumapili usiku, mradi tu kuna kipindi kizuri cha televisheni kinachoendelea. Lo, jamani.
Always, even the churches has got ball teams and soup suppers and...
Daima wao, hata makanisa yana timu za mpira na supu ya jioni na karamu za mchezo wa kriketi na wapendao anasa kuliko kumpenda Mungu, wasiotaka kufanya suluhu, wasingiziaji, wasiojizuia na wasiowapenda walio wema. Hawa wakiwadharau wale, mnaona, hawa wakiwadharau wale, wakiwasonga, wasiowapenda walio wema. Lo, unasema, hao ni wakomunisti ndugu. La. Wakaidi, wenye kujivuna, wapendao anasa kuliko kumpenda Mungu, wasiotaka kufanya suluhu, wasingiziaji, wasiojizuia, wasiowapenda walio wema, wenye mfano, ujuzi wa kimadhehebu, mnaona, wakiwa na mfano wa utaua, bali wakikana nguvu zake. Ungekuwa nini katika siku hii? Unaona, wenye mfano wa utaua, unaenda kanisani kwa uchaji tu uwezavyo Jumapili, kisha unavaa kaptura Jumapili alasiri, unakata nyasi uani na kuwaita hotel 92. Naye mchungaji anatoka nje na kuvuta sigara na kurudi, mwajua. Wenye mfano wa utaua. Vema mchungaji, wana kanisa kule juu, wananiambia ya kwamba mama mmoja aliponywa hivi majuzi kutokana na upuzi. Siku za miujiza zimepita. Vema, mnajua nini? Nilikuwa huko juu kwenye kanisa dogo hivi majuzi usiku, ile misheni ndogo huko chini pembeni, na kulikuwa kuna mtu fulani aliyekuwa akienda pale juu akisema kitu fulani kipenzi, kamwe usikikaribie kitu kama hicho. Hao ni mbwa waenda wazimu. Jamani, usiwakaribie hao. Hao ni watakatifu wanaojibingirisha. Kamwe usinini. Wenye mfano wa utaua, bali wakikana nguvu zake. Hao nao ujiepushe nao. Kwa maana, hawa ndio waendao nyumba hata nyumba na kuwashika mateka wanawake wajinga waliochukuliwa na tamaa nyingi, wasiweze kujifunza wala kufikia ujuzi wa ile kweli. Hiyo ni kweli kabisa. Haya basi, shirika la kina mama la msaada, shirika hili lile, maskini kanisa hilo lina mashirika mengi sana, hata haliwezi kuihubiri injili tena. Mchungaji hawezi kupata ila dakika 20 na inambidi kuzungumza juu ya jambo lingine basi. Unaona? Wasipofanya hivyo, halmashauri ya mashemasi watakutana naye. Naam bwana. Lo ndugu, mchungaji mzuri inampasa kufanya nini siku hizi? Kufanya tu vizuri awezavyo, kusimama na kupogoa matawi mahali wanakotaka, na kuacha vibanzi vianguke vitakapo na kulivuhumishia pale. Hivyo tu. Naam bwana, hiyo ni kweli. Usimwachilie mtu yeyote. Ihubiri tu neno na udumu moja kwa moja nalo, ishindilie tu. Kama wakikutupa gerezani, ihubiri gerezani. Kama ukiwekwa mahali pengine popote, ihubiri kila mahali uendapo. Endelea tu kusonga mbele ukihubiri. Hiyo ni kweli. Sasa hilo ndilo limetukia. Mnaona wanaizima. Sasa tunakuja kwenye wakati wa Smirna, kifungu cha nane. Kwa malaika wa kanisa lililoko Smirna andika, haya ndiyo anenawe yeye aliye wa kwanza na wa mwisho, aliyekuwa amekufa kisha akawa hai. Ninataka muone, kila wakati anapojitambulisha mwenyewe kwa wakati wa kanisa, yeye anaweka kitu fulani cha uungu wake. Hicho ndicho kitu cha kwanza anachojaribu kulijulisha kanisa. Hicho ni uungu wake. Yeye ni Mungu. Naona ile hoja kuu hapa nyuma ambayo Ireneo na hao wengine walikuwa wakibishania. Walijaribu kusema ya kwamba Mungu katika ulimwengu tatu, na ni Mungu katika watu watatu, na Mungu katika hili. Akasema hakuna kitu kama hicho. Ni sifa za mtu mmoja, na huyo ni Mwenyezi Mungu. Hiyo ni kweli. Kwa hiyo hunini, daima wamekuwa na hilo. Naye Mungu hapa katika mwanzo anajitambulisha mwenyewe katika moja ya nini wake, wa uungu wake. Naona yeye anajitambulisha mwenyewe kwanza hapa, mimi ndimi aliyekuwako, aliyeko na atakaye kuja, nami ni Mwenyezi. Hapa anaanza moja kwa moja na wakati wa Smirna sasa. Sasa msikilizeni, mimi kwa malaika wa kanisa lililoko Smirna, nasi tunaamini kwamba huyo ni Ireneo. Andika, haya ndiyo anenawe yeye aliye wa kwanza na wa mwisho. Mnaona, akajitambulisha mwenyewe, mimi ni Mungu. Sasa wa wakati huu wa kanisa, sitaki miungu wanne ama watano mbalimbali hapa, mimi ni Mungu. Mnaona jambo lilo hilo, aliyekuwa amekufa kisha akawa hai. Amina. Sasa huo ndio utambulisho. Sasa Smirna inamaanisha uchungu, na inatokana na neno manemane, manemane. Na kanisa la kwanza ilikuwa limepoteza upendo wao wa kwanza, kanisa la Efeso. Nalo kanisa hili lilikuwa limeanza kuwa na shina la uchungu ikichipuka ndani yao, kwa kuwa kanisa hili, kanisa kuu, sehemu kubwa, walio wengi siku zote walikuwa wakipinga sana Roho Mtakatifu kulitawala kanisa, na walitaka kutawala wenyewe. Walitaka kuweka ukasisi, walitaka kufanya kama watu wa Agano la Kale walivyofanya. Walitaka makasisi, nao kama miungu wa kipagani huko nyuma ambako waliongokea. Walikuwa na makuhani na kadhalika wa Jupiter, na makuhani wa Venasi na kadhalika. Wanataka kuingiza kitu hicho na kuwafanya watu hawa. Naona chanzo cha kitu hicho chote ni upagani. Wapagani wote wana makuhani hao na vitu kama hivyo. Lakini kanisa la Mungu aliye hai ni geni kwao. Kristo ndiye kuhani wetu mkuu. Tunaye kuhani mkuu, meza pia ambayo tunakulia. Sasa kanisa hili lilikuwa limeanza kuchipusha shina la uchungu. Kwa nini? Niliona uchungu juu ya wale wanaotaka kuendelea na Roho Mtakatifu. Upendo ulikuwa umefifia, na walikuwa wakijaribu kuubadilisha kwa kanuni za imani na madhehebu, wakiuacha uongozi wa Roho Mtakatifu. Wazia hilo. Hiyo ndio sababu uchungu ulikuwa ndani yao. Vema. Sasa kanisa la kwanza hili, uchungu ulianza kunyemelea. Kanisa la pili zaidi kidogo, na hatimaye uliingia moja kwa moja ndani, kwa sababu walikuwa wakiunda kanisa bora zaidi, walidhani hivyo. Hapa walikuwa na kitu cha kiungwana. Wale watu mashuhuri wa Kirumi wangeweza kuingia mle. Kwa nini? Walikuwa na papa, walikuwa na watu mashuhuri, makadinali na kadhalika. Walivalia nadhifu, waliachana na kelele zote na kila kitu walichokuwa nacho, wakawa wanyamavu sana. Ilionyesha walikuwa wanakufa. Na kwa hiyo wakawa waheshimiwa na kuunda shirika bora zaidi. Jambo la kwanza hapa juu, waliweka kitu hicho chote katika dhehebu kubwa la kikasisi, kanisa la ulimwenguni mwote la Kirumi, kanisa Katoliki la Kirumi katika ule wakati wa giza. Vema basi, walikuwa na waheshimiwa na walikuwa na tabaka. No, ilikuwa ni la kupendeza zaidi kuliko wakati walipokuwa wakisimama mtaani na kuwabidi kutembea wamevikwa ngozi ya kondoo kama ngozi ya mbuzi, na wakiwa na kukatwa kwa msumeno na kuchekwa na kudhihakiwa, na kama vile Paulo alivyosema katika Waebrania mlango wa 11. Mbona kanisa hili kubwa mashuhuri lenye majoho mazuri imevaa masketi ya ndani na vitu hivi vingine vyote wanavyovaa namna hiyo? Hakika ilionekana ni la kiungwana. Baba, kasisi, daktari, baba nani? Loo jamani, wangeweza kumweka mbwa halisi mle. Lakini mnaona, kilikuwa ni kitu chotara, chotara. Mnaona, hakikuwa na uhai wowote ndani yake, wala hawawezi kurudi tena. Hiyo ndio sababu kamwe hawainuki. Uamsho wa Kilutheri kamwe haukuinuka tena. Uamsho wa Wesley kamwe haukuinuka tena. Uamsho wa Kinazarayo haukuinuka tena. Wala uamsho wa Kipentekoste hautainuka tena. Kwa nini? Kwa maana mliuua, mliuchanganya na ulimwengu pamoja na wazo la Unikolai. Hamkumwacha Roho Mtakatifu afanye apendavyo. Hiyo ni kweli. Lilifanya kanisa chotara, wala haliwezi kujizaa tena. Unapolizalisha unapata wamethodisti zaidi, wabaptisti wakizaa wanapata wabaptisti zaidi, katoliki kizaa inapata wakatoliki zaidi. Utapata kitu kile kile unachoambua kutoka kwenye suke. Lakini hebu ni kuambie jambo fulani, Roho Mtakatifu anaporudi, yeye huleta kuzaliwa upya na maisha mapya, uongofu. Ubatizo wa Roho hurudisha kanisa kwa nafsi yake tena, huweka uhai mpya ndani yake. Mahindi chotara hayana uhai ndani yake. Uhai uliopo uko tu karibu kwisha. Sasa tunapata hilo katika wakati ule wa giza kule. Kile kidogo ulichonacho kishikilie. Yeye alisema walikuwa wameubinya wote. Sasa bali hautajizaa tena.
But the body of Jesus Christ is not an organization.
Amen.
The body of Sasa, Jesus Christ is a
lakini mwili wa Yesu Kristo sio dhehebu. Mwili wa Yesu Kristo ni mwili wa kisiri, ni mwili wa katika ufalme ambao ni ufalme wa kiroho uliowekwa duniani na Yesu Kristo akiwa ndiye mfalme wa ufalme huu. Kuhani mkuu wa kutoa dhabihu kwa ajili ya wasafiri katika ufalme huu. Yeye ni nabii neno anayehubiri ile kweli na kuileta nuru ya Mungu katika ufalme huu. Yeye ni nabii, kuhani na mfalme pia katika ufalme huu. Basi tunaingiaje katika ufalme huu? Kwa dhehebu, kwa barua, kwa kupeana mikono? Bali kwa Roho mmoja sisi sote tumebatizwa kuwa mwili mmoja ambao ni mwili wa kisiri wa Yesu Kristo. Nasi tumebatizwa mle, sio kwa maji, sio kwa kunyunyiziwa, sio kwa kumwagiliwa, sio kwa namna yoyote ya ubatizo wa maji, bali kwa Roho mmoja, Roho Mtakatifu, sote tumebatizwa kuwa mwili mmoja. Wakorintho wa kwanza 12.
We are baptized into this body by one spirit.
Naam, tunabatizwa katika mwili huu kwa Roho mmoja, Roho Mtakatifu. Ndipo sisi si mali ya chochote ila Kristo. Wewe ni wa Kristo. Ni ufalme wa kisiri wa Mungu uliowekwa ambao tunaingia ndani yake kwa ubatizo wa Roho Mtakatifu. Napenda hilo.
There are people almost everywhere whose hearts are all on flame with the fire that fell on Pentecost, that cleansed and made them clean. Oh, it's burning now within my heart. Oh, glory to His name. I'm so glad that I can say I'm one of them.
Amen.
I'm one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah. One of them. I'm one of them. Now, I'm so glad that I can say I'm one of them. Though these people may not learn to be DDD, PhDC, may not learn to be or boast of worldly fame, they have all received their Pentecost, baptized in Jesus' name, and they're telling now both far and wide His power is yet the same. I'm so glad that I can say I'm one of them.
Wewe huna furaha? Naam Bwana, mmoja wao tu, hivyo tu. Ninakumbuka nikitembea kupitia Memphis, maskini yule mama mweusi aliyekiegemeza kichwa chake juu pale, akasema, habari za asubuhi kasisi. Nikasema, ulijuaje nilikuwa kasisi? Akasema, Bwana aliniambia, kasisi wake anashuka kuja mtaani, kwa amevaa kofia ya hudhurungi, amebeba mkoba. Akasema, nilijua ulikuwa ni yeye nilipokuona ukija. Unaona? Lo, yeye alikuwa ni mmoja wao. Hiyo ni kweli. Lo, jinsi Mungu alivyo mwema. Sasa, ninaamini jambo fulani. Yule msichana mdogo uliyemwombea Jumapili usiku kutoka Bedford anadhaniwa amekufa. Hili haliwezi, tafadhali omba dua. Msichana mdogo ambaye sisi waliyemwombea hapa Jumapili usiku kutoka Bedford amekufa sasa hivi, walisema. Hebu tuombe dua.
Lord Jesus, I pray that somehow,
Bwana Yesu, naomba ya kwamba kwa namna fulani, kwa njia fulani Bwana, maombi yetu na yasikiwe kwa ajili ya mtoto huyo. Tunakikabidhi maskini kiumbe hicho kwako, Baba yetu Mungu. Pia tunawazia juu ya watu hao waliokuwa hapa na kusihi na kuomba dua kwa ajili ya msichana huyo mdogo.
Father God, I ask that
Ee Baba Mungu, ninaomba ya kwamba ripoti hii isiwe ya kweli Baba, hatujui, bali ninaomba ya kwamba utaturehemu na kutupa nguvu na kuruhusu maskini kiumbe hicho kifufuke na kuishi kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Katika jina la Yesu Kristo tunaomba, amina. Bwana Yesu na aongeze baraka zake. Sasa kanisa, sasa jina la kanisa linahusishwa na asili ya tabia yake. Mlijua Smirna linamaanisha uchungu. Nanyi mnaona kila moja ya kanisa sasa ni jina la kanisa lililo na uhusiano na tabia ya kanisa hilo. Ningeweza kusema jambo fulani hapa, lakini afadhali nisiliseme, maana mngenielewa vibaya. Mnaona? Jina lako linao pia. Huenda usijue hilo, bali linao. Lo, naam, unasema sasa, hiyo ni elimu ya tarakimu. La, sio. Wakati Yakobo alipozaliwa, walimwita Yakobo, ambalo maana yake ni mtu wa mahali pa mwingine. Lakini alipopigana mwereka na malaika, Mungu alibadilisha jina lake likawa Israeli mtawala. Hiyo ni kweli? Sauli alikuwa Sauli wa Tarso, mtu katili, lakini alipomjia Yesu aliitwa Paulo. Jina la Simoni lilikuwa Simoni, bali alipomjia Yesu aliitwa Petro, jiwe dogo. Lo, naam Bwana. Nini? Jina lako linahusika na kile ulicho. Lina ushawishi juu ya tabia yako. Nalo kanisa hili liliitwa Smirna kwa sababu lilikuwa linakufa. Smirna linamaanisha uchungu. Kwa maneno mengine, shina la uchungu lilikuwa likichipuka na lilikuwa likilisonga sana, lilikuwa likielekea kwenye manemane. Hiyo ndiyo wanaipaka miili, manemane, mnaona. Ilikuwa ni manemane, uvumba, kama mafuta. Manemane inatumiwa kuipaka miili ikiisha kutiwa dawa isioze na kadhalika. Inahusika na mauti, nalo kanisa lilikuwa linakufa. Na lo, hivi hamwezi kuona leo hii, enyi marafiki, ule uamsho mkuu wa Kipentekoste ambao ulikuwa na uhai miaka michache iliyopita, hivi hamwezi kuona unapakwa sasa manemane? Unaona? Mafuta yale yale yaliyokuwa katika kanisa hili hapa yameshuka moja kwa moja na kulipaka hili hapa, likifa kwa sababu anarudi kwenye matambara ya kikasisi na kuvua mavazi yao meupe, watakatifu. Maskini watu wale waliosimama huko nje, wakiwa na Roho Mtakatifu halisi, wakanena kwa lugha na kumdhihirisha Mungu. Na ndugu, walikuwa ni waaminifu na sufu yote na yadi moja upana. Walikuwa ni halisi kabisa, ungeweza kuwaaminia mahali popote. Sasa hujui utaamini nini wala utamwamini nani. Unaona? Kuna jambo fulani lililotukia. Jambo fulani limetukia. Ni kitu gani? Wanapakwa manemane ya uchungu. Wakiinuka, mmoja, ni kitu gani kiliusababisha? Mmoja aliingia, ulikuwa na kanisa liloitwa la kwanza, ilikuwa ni baraza kuu. Ndipo wakaliita Assemblies of God. Kutoka kwa Assemblies of God, likaja Church of God. Kutoka kwenye Church of God, Ndipo akaanza kuangalia ngambo ya pili, kasema, ninyi ni assemblies. Huyo mwingine kasema, ninyi ni Church of God. Ndipo kutoka kwa hilo likaja United Pentecostal Church of God juu ya hoja fulani. Alafu muda si muda wajua, badala ya kuikubali nuru na kutembea ndani yake, bona, walijiundia dhehebu mpaka wasingeweza kuikubali nuru. Sasa, wakati ubatizo katika jina la Yesu Kristo ulipoletwa badala ya Baba, Mwana na Roho Mtakatifu kwa Assemblies of God, walikuwa tayari wamejitia nanga, kwa hiyo wasinge ubadilisha. Na wanajua ni kweli. Nampa changamoto yeyote wao aonyeshe kwamba si wa kweli kwa Biblia. Ni ukweli mtupu. Lakini wafanye nini? Hawawezi kuuchukua. Unaona? Wangevunja kanuni yao ya imani, hawawezi. Halafu wa umoja walifanya nini? Badala ya kukubali na kuendelea, wakawa wagumu. Mungu abarikiwe milele. Tunayo nuru, nanyi hamna. Sisi ndio. Walifanya nini? Wakaunda dhehebu. Huwezi kumundia Mungu dhehebu. Mungu hata hana umbo. Biblia ilisema, la, hakuna kitu cha utaratibu kumuhusu Mungu. Sasa, ndipo wa assemblies wakajaribu kumuundia dhehebu na kuwafanya nini yao. Lao ndilo kanisa halisi. Ndipo wa umoja wakaja, wakajaribu kuliundia lao dhehebu, nao walikuwa na nuru zaidi. Basi walifanya nini? Walililipua kwa njia yao chungu ya kichoyo ambayo walitumia. Badala ya kutangaza kwa chumvi na utamu, walijaribu kumuondoa huyo mwingine kwenye ushirika, wasiwe na uhusiano wowote naye. Na hilo ndilo lililosababisha ulikuwa umeenea. Basi muda si muda mwajua lingine likatokea, wakawa na hili na sasa wakatengana. Mmoja akasema yeye anakuja juu ya farasi mweupe, huyo mwingine anasema yuaja juu ya wingu jeupe. Mungu abarikiwe, nitaunda dhehebu hapa. Unaona jinsi wafanyavyo? Ikasambaza manemane. Manemane ilifanya nini? Iliufungia udugu nje. Wanawake wengi, wanaume, usiku wa leo, katika Assemblies of God, wangetaka kuja na kubatizwa katika jina la Yesu Kristo, wakijua ya kwamba huo ni ukweli wa Mungu. Wangefukuzwa kama wangefanya hivyo. Na wengi wa umoja wa... Sasa, mimi si wa umoja, siamini umoja katika ile njia wanayouamini. Siamini Yesu, jinsi watakavyosema Yesu. Kuna mayesu wengi sana, ni Bwana Yesu Kristo. Hiyo ni kweli. Sasa, wala si nini, ninaamini hilo tofauti na vile wanavyoamini. Wanabatiza katika jina la Yesu, kwa kuongoka, ya kwamba kubatizwa kuongoka, kunamleta Kristo kwako kwa ajili ya ubatizo wako wa maji. Siamini hilo. Ninaamini kuongoka huja kwa damu ya Yesu Kristo kupitia kwa Roho Mtakatifu. Hiyo ni kweli. Ubatizo ni tendo tu la nje kwa kazi ya ndani ya kuzaliwa upya ambayo tayari imefanyika. Unaona? Kwa hiyo sikubaliani na jambo hilo. Hilo ni sawa, bali wote ni ndugu zangu. Wakati nilipoanza kama mhubiri wa Kibaptisti kwa mara ya kwanza, walikaribia wakasema, "Ndugu Branham, wewe njoo huku." Tunalo na tulilileta hapa. Nikasema, "Si hata mmoja wenu." Ninasimama moja kwa moja katikati ya vikundi hivyo viwili na kusema, "Sisi ni ndugu." Sijali nini? Sijali kama mtu ananipinga. Hilo halileti chembe moja ya tofauti kwangu. Yeye angali ni ndugu yangu. Ninaye ndugu anayependa sambusa ya matofaa, mimi napenda ya cheri zaidi. Bali sitamuondosha kwenye ushirika. Anaweza kula sambusa yake ya tofaa, nami nile yangu ya cheri. Nami naweka ute wa yai uliopigwa na sukari juu ya yangu. Kama haitaki, mbona anaweza kuichukua? Unajua hilo ni kitu gani? Vile vitu vilivyotwangwa wanavyoweka juu yake, wajua, krimu iliyotwangwa. Ninaipenda, inazeeka kupita kiasi sasa kuila, lakini ni nini? Lakini mimi, hiyo ndiyo ninayopenda. Kama yeye haipendi, sio lazima aile. Hiyo ni sawa, nitaila yangu. Lakini, angali ni ndugu yangu. Hiyo ni kweli. Na kwa hiyo napenda hilo, napenda ushirika. Lakini wakati tunapochora mistari namna hii na kusema, la, hili ni dhehebu letu, wala hatutanyosha mkono na kupeana mikono na huyo mtu mwingine na kusema, Mungu abarikiwe ndugu. Jamani, hapo ndipo unapoita ushirika. Usipofanya hivyo, unapata shina la uchungu kama tu Wasmirna walivyoupata kule nyuma, nawe unasababisha jambo lile lile. Vema, kwa hiyo jina lao lilikuwa uchungu. Wanikolai waliendelea kuwazima mpaka kwenye zile nyakati za giza. Wakati wa Luther ulileta hatua ya kwanza ya neema, nuru kidogo ikaanza kuangaza. Ndipo akatokea baada ya hayo, akaja John Wesley pamoja na utakaso, nayo ikang'aa zaidi kidogo. Ndipo ukaja ubatizo wa Roho Mtakatifu pamoja na Wapentekoste, ukiirudisha tena imani ya baba zao, bali wasingeweza kuidumisha jinsi hiyo. Hivyo basi iliwabidi kuiundia dhehebu. Ndipo wakaanza kurudi moja kwa moja katika Unikolai tena, vile hasa Biblia ilivyosema wangefanya. Sasa inanibidi kuangalia hapa ama nitaipata. Wakati mwingi sana umechukuliwa. Hebu tukiendee kifungu cha pili ama nini? Hicho kingekuwa ni kifungu cha 8-9. Pema, sasa yale mateso, kifungu cha 9. Na yajua matendo yako, dhiki yako, umaskini, lakini utajiri. Lo jamani, mimi sasa ye anazungumza na kanisa, sasa kanisa halisi, sio wengine. Walichukia matendo hayo ya Wanikolai. Najua na matukano ya hao wasemao ya kuwa ni Wayahudi, nao sio, bali wao ni sinagogi la Shetani. Sasa walikuwa wakilalamika, walikuwa maskini sana. Nini? Walikuwa wamechukua yote waliokuwa nayo. Walikuwa wamejenga kanisa lao dogo kama hili, na kwa kuwa walikuwa ni kundi dogo sana, walikuwa wamewasukuma nje. Ile kanisa kubwa lilikuwa limefanya hivyo, wakalinyamazisha kabisa. Nalo likasema, ninajua inawabidi kukutana huko chini pembeni, mnakutana vichochoroni ama mahali popote pengine mwezapo. Nami nimekuwa kwenye mapango ya kuzikia ambamo wanalazimika kukutania, wanateremka chini ya ardhi na kukutana na kadhalika mle. Ninajua dhiki zako, pia ninajua shida zako na kadhalika namna hiyo, bali unafanywa tajiri kwa dhiki hizo. Lo jamani, niambie, wakati wote mateso yanapokuja juu ya kanisa, hulipa nguvu. Siku zote yanalipa kanisa nguvu katika mateso. Ninajua dhiki zako, bali utajiri. Kwa nini? Umenishikilia mimi, utajiri. Bali dhiki zako hazikuudhi. Sasa nini? Mliona? Wanikolai walikuwa wamejipatia sinagogi sasa. Biblia ilisema hivyo hapa. Mliona hapa katika kifungu cha 9? Ambayo, nao sio, bali ni sinagogi la Shetani. Kanisa la kweli lilikuwa limesukumiwa nje. Wanikolai walikuwa wamechukua mamlaka na nini? Walikuwa wamewafukuza watu waliokuwa na Roho Mtakatifu, kwa hiyo basi hawakuwa na haja nao. Endapo Smirna huko Asia ingalijua tu ya kwamba mambo, ya kwamba taji za wafia imani zingaliwangojea, wangalitetemeka. Mnaona? Sasa, kwa maneno mengine, kile wakati unabii huu ulipoandikwa na kutumwa chini, nalo kanisa likaupata, na wakaona walikuwa ndio watakaovaa taji ya wafia imani, mbona wange nini? Mbona? Ingewashtusha hata kufa. Walikuwa wakiutazamia wakati wowote, haukuja katika wakati wao. Halafu labda baadhi yao walisema, vema, mwajua nawaambia, nabii huyo alikosea. Yohana alikosea. Yeye, kwa maana halikutukia kwetu sisi hapa Smirna. Mbona, ilikuwa iwe ni mamia ya miaka baadaye, mnaona? Lakini Mungu anaposema lolote, halina budi kutimia. Hapo ndipo tunaizamisha imani yetu, papo hapo kwenye neno la Mungu. Mungu hutimiza kila ahadi. Haidhuru, huenda ukawazia itatendeka papa hapa, bali labda huo si wakati wa Mungu kwake kutukia. Lakini neno langu halitanirudia bure, bali litatimiza kile lililokusudiwa. Mungu daima ataliheshimu neno lake, na kwa wakati wake mwema litavuna. Kwa hiyo watu hao walikuwa ndio kanisa la kwanza, bali katika kanisa hilo kulikuwako na tabia ambazo zingetokea katika kanisa la Smirna baadaye. Sasa ndipo walikuwa watavaa taji ya wafia imani. Wengi wao walikuwa wauawe. Sasa hebu tuchukue kifungu cha 10 tunaposoma hili. Usiogope mambo haya, sinagogi la Shetani yatakayo kupata. Tazama, huyo ibilisi atawatupa yenu gerezani ili mjaribiwe, na kwamba mtakuwa na dhiki siku 10. Uwe mwaminifu hata kufa, nami nitakupa taji ya uzima. Lo jamani, waliambiwa wasiogope walipoitwa waifie dini yao. Sasa dada Wood, popote ulipo, ninatumaini hili linakusaidia. Dada Wood alikuwa akiniambia hivi majuzi, ilikuwa ni vigumu kwake kuelewa ni kwa nini wengine wangeokolewa na wengine wasingeokolewa. Wakati mwingine inakubidi kujua, Mungu aliwaambia watu hawa, sasa msiogope kuhusu hilo, maana Shetani atawatupa mle ndani, kwa sababu kwamba hawa Wanikolai waungwana ambao wamekuja na kuwasukuma ndani, kwa kuwa nitawaacha mfe kwa ajili ya huduma yangu, bali nitawapa taji ya uzima kwenye siku ile. Kwa hiyo msinini, sasa angalia, yeye alisema, Sasa, kama ukiangalia tunaposoma kifungu hiki cha kumi, hebu nikisome tena. Usiogope mambo haya yatakayokupata, tazama, huyo ibilisi atawatupa baadhi yenu gerezani ili mjaribiwe, nanyi mtakuwa na dhiki siku kumi, lakini uwe mwaminifu hata. Je, mliona hilo halikuwa mpaka? Sio mpaka kufa, bali hata kufa. Mnalipata? Uwe mwaminifu hata kufa. Mnaona? Nao walikuwa. Sasa yeye alisema, shetani, hivi mliona yule ambaye yeye alimtaja kama yule aliyekuwa akifanya hivyo. Sasa, hili sinagogi la shetani lilikuwa ni hao wa Nikolai. Tunajua hilo, sivyo? Basi lilikuwa ni dhehebu, ukasisi uliokuwa ukiinuka, ambao ungewafanya watu hawa kuteseka. Ambalo lingewafanya watu hawa kuteseka, nao iliwabidi kuwa waaminifu kwa injili hata kufa. Hivi mliona katika sherehe ya ndoa, sio mpaka mauti yatakapotutenganisha, bali hata mauti yatakapotutenganisha. Mnaona, sasa hata na mpaka ni tofauti. Sasa walikuwa wawe waaminifu kwa Kristo hata mauti. Shukeni mwende moja kwa moja mautini nayo. Usiogope, kwa maana nitawapa taji. Sasa, hizi siku kumi wanazozungumzia hapa, siku kumi. Siku moja katika Biblia inawakilisha mwaka mmoja. Nazo hizi siku kumi, zilikuwa ni ile miaka kumi ya utawala wa huyu, D-E-O-C-L-A-R-T-E-O-N, Diocletian, ambaye alikuwa yule mfalme mkuu aliyetawala katika nini ya mwisho. Vema, kuna wafalme wakuu kadhaa waliotawala wakati wa kanisa la Efeso, na Nero, ninaamini, alikuwa ni mmoja. Naye huyu Diocletian hapa ndiye wa mwisho aliyetawala katika miaka kumi ya mwisho, naye alikuwa ndiye mtesi mwagadamu sana miongoni mwa wote. Yeye aliungana tu na kundi hili, nao wakawaua Wakristo kinyama na kuwaua, wakawachoma moto, wakafanya kila kitu. Na ilikuwa ni miaka kumi ya mateso yenye umwagikaji mwingi sana wa damu kuliko mingine yote. Na wakati wake na utawala wake ulikuwa ni kutoka mwaka wa 302 hadi 312. Huo ulimalizia wakati wa Smirna pamoja na kuingia kwa Konstantino. Naye aliingia mwaka wa 312, Konstantino aliingia. Huo ulikuwa ndio zile siku kumi za dhiki. Nazo zilianza na Nero na kuishia kwa Diocletian. Nayo yalianza na Nero, ilikuwa yapata mwaka wa 64 AD, wakati Nero alipokichukua kiti cha enzi. Sasa, kifungu cha 11 ni ahadi. Sasa, tutakichukua hiki kabla tu hatujafunga. Yeye aliye na sikio na alisikie hili neno ambalo Roho ayaambia makanisa. Yeye ashindaye hatapatikana na madhara ya mauti ya pili. Sasa, sina budi kusema jambo fulani hapa ya kwamba kusudi, kama nikilifikiria moyoni mwangu, wala nisiliseme, basi mimi ni mnafiki. Mnaona? Na watakeni mwone jambo fulani hapa katika maandiko, nami nafikiri lilikuwa ni moja ya mafumbo makubwa sana kwangu kwa muda mrefu mpaka nikapata kujua. Sasa, hebu tusome hilo kwa makini sana sasa. Mnaona? Yeye aliye na sikio, kwa maneno mengine, aliye na sikio kusikia. Mnaona kwamba yuko wazi kwa Roho, na alisikia hili neno ambalo Roho ayaambia makanisa. Sasa mnaona, jambo lile hili, mateso haya na kila kitu kinakuja, kila sehemu yake inapandana katika kila kanisa, yale makanisa. Roho anayaambia makanisa, yeye ashindaye katika kanisa lipi? La Efeso, naam, Pema, Smirna, naam, yote hayo. Yeye ashindaye katika makanisa yote hata patikana na madhara ya mauti ya pili. Yeye katika kanisa la Laodikia ashindaye nini? Awashindaye wa Nikolai, ayashindaye mambo ya ulimwengu, ayashindaye haya madhehebu, aushindaye ukasisi huu, ashindaye kila kitu cha ulimwengu na kujitolea kabisa na kumpenda Kristo. Hutapatikana na madhara ya mauti ya pili. Kwa nini? Yeye yuna uzima wa milele. Uzima wa milele hauwezi kufa. Yesu alisema, yeye asikiaye kutoka kwangu yuna uzima wa milele, wala hata kufa kamwe. Nitamfufua katika siku ya mwisho. Sasa utanini, huenda kuna wengi wasiokubaliana na hili, bali ninawatakeni mfikirie kwa nguvu sana kabla hamjatoa maamuzi yenu. Naona, nitasema jambo fulani sasa. Hiyo ndiyo sababu mimi siamini kuna kuzimu ya milele. Haiwezekani kuwa na kuzimu ya milele. Maana kama kuliwahi kuwa na kuzimu ya milele, basi daima kulikuwako na kuzimu ya milele. Maana milele, kuna aina moja tu ya uzimu wa milele, na huo ndio sisi sote tunashindania. Na endapo utateketezwa daima na milele, basi itakubidi kuwa na uzima wa milele ukiteketezwa. Ndipo ingekuwa ni Mungu anayeteketeza. Huwezi kuwa na kuzimu ya milele. Biblia inasema dhahiri ya kwamba kuzimu iliumbwa, na ikiwa imeumbwa si ya milele. Kitu chochote kilicho cha milele kamwe hakikuumbwa, kilikuwako daima, ni cha milele. Nayo Biblia inasema ya kwamba kuzimu iliumbiwa ibilisi pamoja na malaika wake. Kuzimu iliumbwa si ya milele. Wala siamini ya kwamba mtu ataadhibiwa milele. Ninaamini ya kwamba Biblia inasema dhahiri hapa ya kwamba yeye ashindaye hatapatikana na madhara ya mauti ya pili. Sasa mauti, neno mauti linatokana na hili, ni utengano. Sasa, tunapotenganishwa na Mungu katika dhambi, tumekufa tayari. Biblia ilisema hivyo. Tumefarakanishwa na Mungu, tumekatiliwa mbali, tumekufa katika dhambi na makosa. Sisi ni wageni kwa Mungu na dola yake. Ndipo tunapompokea Mungu na tuna uzima wa milele, sisi ni watoto wake na tu sehemu yake. Mvulana wangu mdogo hapo, Joseph, ni sehemu yangu. Haijalishi yale mimi atakayopata kufanya, yeye huenda mimi, huenda asiwe. Kama nilikuwa mtu tajiri mno na nilikuwa na urithi mkuu sana, huenda akanini, hata akirithi chochote, bali angali ni mwanangu. Yeye ni sehemu yangu. Hakika, yeye ni sehemu yangu. Sasa, siwezi kumkana zaidi ya ninavyoweza kujikana mimi, kwa sababu yeye ni sehemu yangu. Uchunguzi wa damu ungeonyesha ya kwamba yeye ni wangu. Unaona? Na uchunguzi wa damu unaonyesha kama wewe ni wa Mungu au sivyo. Unaona? Ninyi ni watoto wa Mungu na mna uzima wa milele. Lakini nafsi itendayo dhambi, nafsi hiyo itatengwa. Hiyo ni kweli? Ndipo haitakuwako tena. Sasa angalieni, chochote kilichokuwa na mwanzo kina mwisho, kwa sababu chochote kilichokuwa na mwanzo ni kiumbe. Lakini Mungu hakuumbwa. Daima alikuwa ni Mungu. Hakuna mahali alipoumbiwa. Na jinsi pekee tunavyoweza kuwa na uzima wa milele ni kuwa sehemu ya uumbaji huo. Utukufu. Lo, laiti tungaliweza kuliona hilo. Naona vile Roho Mtakatifu anavyokufanyia. Ni Roho Mtakatifu muumba mwenyewe. Mungu Baba katika umbo la Roho aitwaye Roho Mtakatifu. Kwa maana alikuwa juu ya mwili ulioitwa Yesu mwanawe, ambaye alimuumba Yesu ule mwili. Hiyo ndiyo sababu huo ilibidi ufe. Mungu aliishi katika mwili huo wa kibinadamu, na hiyo seli ya damu ilivunjwa, na uhai uliotoka katika seli hiyo ya damu ukarudi. Hiyo ndiyo sababu ambayo mwabuduo wa kale wa agano la kale asingeondoka. Aliondoka na hukumu ile ile aliyokuwa nayo wakati alipokuja. Lakini katika agano jipya, Waebrania ilisema kwamba mwabuduo akiisha kutakaswa mara moja, asingejiona tena kuwa ana dhambi. Sasa agano la kale, wao walimleta mwanakondoo, akamlaza chini, akaweka mikono yake juu yake, mwabuduo. Kuhani akamkata shingo, akahisi kutokwa na damu, na akasikia mlio wake, naye akafa, na akauhisi maskini mwili wake ukishupaa, naye akafa. Alijua huyo alipaswa kuwa ni yeye. Mwanakondoo alipachukua mahali pake. Kuhani akachukua hiyo damu, akaiweka madhabahuni, nao moshi ukapaa juu, naye alikuwa ni maombi ya msamaha wa mwabuduo. Wala uhai wa mnyama huyo usingerudi juu ya mwanadamu na kuungana na roho ya kibinadamu, kwa sababu ni roho ya mnyama. Uhai wa mnyama na uhai wa mwanadamu haingewezekana. Lakini wakati nini? Hiyo ndiyo sababu alitoka akiwa na tamaa ile ile ya kutenda dhambi, jambo lile lile. Anaingia ndani kwa ajili ya kufanya uzinzi na kutoa dhabihu yake, kisha anarudi akiwa na jambo lile lile niani mwake. Hiyo ni kweli. Lakini hapa wakati mwabuduo, lo, enyi kanisa la Mungu, msikose kupata hili. Mwabuduo, akiisha kumwendea mwana wa Mungu mara moja kwa kweli na kwa imani anaiweka mikono yake juu yake. Lo, jamani, anaangalia pale usoni mwake, huku yale mate yakining'inia usoni mwake, damu ikitiririka usoni mwake, anahisi ule uchungu wa Mungu wangu, mbona umeniacha? Lo, ndugu, unapoona ni gharama ya jinsi gani iliyokufa kwa ajili yako, na kwamba huyo alikuwa ni nani? Imanueli, Mungu akifa mahali pako. Basi ni kitu gani kinachotukia? Mwabuduo basi, hapo seli hiyo ya damu ilipovunjwa katika mwana wa Mungu, ni kitu gani kilichoifanya seli hiyo ya damu? Wewe ni nini? Wewe ni seli moja ndogo iliyotoka kwa baba yako. Mwanamke hana hemoglobini. Mwanamke hutoa yai pekee kiangulio. Ye atambeba mtoto. Bali damu inatoka kwa mwanamume. Hiyo ndiyo sababu mtoto huchukua jina la baba yake. Alafu bali mwanamke akiolewa na mwanamume huchukua jina la mume kwa ajili ya watoto. Yeye anakuwa kiangulio cha mtoto huyo ambaye atamzalia mwanamume huyo. Lakini kama nilivyosema, huku anaweza kutaga yai, bali endapo hajawa na ndege wa kiume halitaangulika. Hiyo ni nilisema, hiyo ndiyo sababu leo hii tuna makanisa mengi sana ya kale baridi ya kawaida. Waliingia kwenye wazo hili la Unikolai, wakapata viota vilivyojaa mayai yaliyooza, wala kamwe hayataanguliwa kwa sababu hayana. Ungeweza kuwafanyia chochote, waita maaskofu, mashemasi na chochote kile, kamwe hawataamini katika ishara kuwafuata waaminio, kwa sababu hawajawahi kuwa na mwenzi wao Yesu Kristo. Kama kamwe ukipata kurutubishwa na mwenzi huyo wa nguvu za Mungu, wakati seli hiyo ya damu ilipovunjwa pale Kalvari, na uhai huo uliokuwa mle ndani, Yehova mdogo, lo, inapaswa kuvutia sana. Mwajua, kila mtu anatafuta ishara, sivyo? Kila mtu anasema, lo, nionyeshe ishara. Myahudi alisema, unionyeshe ishara. Hebu niwape ishara. Mungu aliwapa ishara wakati mmoja. Waliomba wapate ishara. Israeli iliomba ipewe ishara. Yeye alimwambia nabii, itawapa ishara ya milele, bikira atachukua mimba. Bikira atachukua mimba, naye atamzaa mwana. Amina. Ataitwa Emanueli, Mungu pamoja nasi. Ishara kuu sana iliyopata kutolewa. Wakati Mungu, muumba wa mbingu na nchi, alipoufanya mfumo wa jua, hebu simama pale kwenye mlima Paloma, uangalie huko ng'ambo kwa hiyo darubini, nawe unaweza kuona miaka 120 ya uwazi wa nuru. Vunja hizo katika maili, na ng'ambo ya huo kungali kuna mwezi na nyota na ulimwengu. Naye aliviumba vyote, alivipulizia tu kutoka mikononi mwake namna hiyo. Naam. And that great creator. Ndipo huyo muumbaji mkuu akawa mwokozi wangu. Akashuka akaja kwenye seli ndogo ya damu, sio kupitia kwa mwanadamu, bali akaja kibikira kwa mwanamke. Ndipo akachukua chavua hii ndogo kutoka kwa mwanamke, akajitengenezea mwenyewe nyumba ndogo na kuishi ndani. Lo, linapaswa kuvutia.
Jehovah.
Yehova, Yehova, juu ya lundo la samadi katika kibanda akilia. Yehova, katika hori la nyasi kavu. Hiyo ndiyo ishara ya milele, baadhi ya hao watu wenye kiburi. Yehova Mungu, mtoto mchanga anayelia. Haleluya, katika zizi linalonuka vibaya. Halafu tunafikiri ati sisi ni mtu fulani. Unainua pua yako juu. Kama ingalinyesha, ingalikuzamisha. Halafu unatembea ukifikiri wewe ni mtu fulani. Naye Yehova amelala zizini juu ya lundo la samadi akilia kama maskini mtoto yeyote mchanga. Inapaswa kuvutia. Hiyo ni ishara. Mungu alisema, itawapa ishara ya milele. Hiyo ni ishara halisi.
Jehovah playing as a boy.
Yehova akicheza kama mvulana.
Yehova.
Yehova akifanya kazi katika karakana, akipasua mbao kama seremala. Haleluya. Jamani, lo jamani, Yehova akiiosha miguu ya wavuvi, nitawapa ishara. Oh, bali inatubidi kuwa na makasisi mwajua, wenye majoho na mishipi yote, kola na, mnaona, lo, nitawapa ishara ya milele. Yehova akisimama uwani akiwa na mate usoni mwake. Yehova ameanikwa uchi katika mwili, kati ya mbingu na inchi. Ye alidharau aibu ya msalaba. Tuna sanamu yake pale, akiwa amezungushiwa kitambaa kidogo. Hakika, huyo ni mchongaji aliyefanya hivyo. Walimvua nguo akawa uchi, wakamtahayarisha. Lo, hilo kundi la wanafiki wakati saa hiyo itakapofika. Hii ni siku ya mwanadamu, siku ya Bwana inakuja. Yehova, Yehova akifa, naam, hakuna kilichotukia. Yehova akiomba, hakuna kilichotokea. Hiyo ni kweli, linapaswa kuvutia. Hiyo ni ishara ya milele. Hiyo ndiyo ishara ambayo watu wote wangejua. Ndipo akafa, Yehova akafa. Ndipo inchi ikaanza kutetemeka. Lo, jamani. Ndipo akafufuka kutoka kaburini na kupaa juu. Yehova akirudi katika mfano wa Roho Mtakatifu, apate kuishi katika kanisa lake, miongoni mwa watu wake. Utukufu. Yehova akitembea kanisani, akiyatambua mawazo ya nia zao. Yehova akiwaponya wagonjwa. Yehova akinena kupitia midomo, hata mtu huyo hawezi kujidhibiti. Yehova akirudi katika Kiingereza na kuitafsiri. Ati mnataka ishara? Amina. Kwamba Yehova alishuka kwa kahaba akamuinua, ambapo yeye ni nini sana. Yeye ni duni sana, hata mbwa wasinge muangalia, na kumuosha akawa mweupe kama sufu, na kumpa roho safi kama yungiyungi. Lo jamani. Yehova akimchukua mlevi aliyelala pale kichochoroni, na mayai ya nzi kote kinywani mwake, na kumfanya aihubiri Injili. Damu ya Yesu Kristo hutusafisha. Wakati alipokuwa duniani, alienda kwenye mji duni kuliko yote uliokuwako, na kwa watu duni kuliko wote waliokuwako, na wakampa jina duni kuliko yote lililokuwapo. Hiyo ni kweli. Walimfanyia mabaya zaidi, na kumwita jina baya sana ambalo lingeweza kuitwa mtu: Beelzebuli, Ibilisi. Kilicho duni sana wangaliweza kumpa, wanadamu walimpa. Lakini Mungu alimuinua, naye akampa kitu cha enzi kilicho juu sana, hata ilimbidi kuangalia chini kuitazama mbingu. Amina. Utukufu. Na akampa jina lililo juu ya kila jina linalotajwa mbinguni na duniani. Na jamii yote ya mbinguni na duniani inaitwa jina lake. Hivyo ndivyo mwanadamu alivyomwazia, hivyo ndivyo Mungu alivyomwazia. Ee Mungu, jalia mawazo yangu yawe kama yako Baba. Naam Bwana. Jina la thamani. Sasa, ye aniaminie mimi yuna uzima wa milele. Sasa, kama kuna aina moja tu ya uzima wa milele, nawe unaupata na tunautafuta kwa Yesu Kristo, huo ni uzima wa Mungu. Basi wakati ile seli ya damu ilipovunjwa kwa mwana wa Mungu, na yule Yehova mdogo ambaye alikuwa amewekwa ndani ya mtu huyu anayeitwa Yesu, wakati ndani yake mlikaa utimilifu wa uungu kwa jinsi ya mwili, na sasa wakati tunapoikubali hiyo damu kwa ondoleo la dhambi zetu, hiyo roho ambayo haikuwa juu ya mwanadamu bali juu ya Mungu, utukufu. Biblia ilisema damu ya Mungu. Mtu fulani alisema, mnakumbuka yeye, usiseme chochote kuhusu Wayahudi, maana yeye alikuwa ni Myahudi. Yeye hakuwa Myahudi, hakuwa Myahudi wala mataifa, alikuwa ni Mungu. Hiyo ni kweli. Alikuwa ni damu iliyoumbwa. Mungu aliifanya maalum. Ilikuwa ni yake mwenyewe, na kupitia kwa hiyo damu iliyoumbwa, tunaikubali kama msamaha wetu, kwa sababu yeye alikufa hayo mauti kwa ajili yetu. Hiyo seli ya damu ikivunjika, umwachilia roho huyo mtakatifu apate kurudi kwetu, na sasa sisi ni wana na binti za Mungu kwa kuzaliwa kwa roho. Ndipo uzima uliokuwa ni wa Mungu, ambao haukuwa na mwanzo wala hautakuwa na mwisho, ni wangu na wako kwa neema ya Mungu katika Yesu Kristo. Haya basi, sasa kuzimu, tutarejea kwenye hilo kidogo. Nawaambia ya kwamba hakuwezi kuwako na ninaamini katika kuzimu kunako waka moto. Naam Bwana, Biblia ilisema hivyo, ziwa la moto. Sasa lakini hiyo haiwezi kuwa ni nini ya milele, haiwezi kuwa ni ya milele. Ingewezekana, Biblia kamwe haisemi ni ya milele, inasema kuzimu ya dawamu. Haisemi neno milele, inasema kuzimu ya dawamu. Sasa, imewekwa tayari kwa ajili ya Ibilisi na malaika wake. Kuzimu ya dawamu, sio ya milele. Sasa baada, hiyo nafsi huenda ikateswa kule kwa matendo yake, kwa muda wa miaka 10,000,000, nijuavyo mimi. Sijui vile dawamu huenda ikawa machoni pa Mungu. Huenda ikawa ni kwa dakika 5, huenda ikawa kwa miaka 1,000,000, huenda ikawa ni kwa miaka 10,000,000, bali wakati utakuja ambapo hiyo nafsi itakoma kuwepo. Haya hapa yale Biblia iliyosema, mnaona? Yeye ashindaye hata patikana na madhara ya mauti ya pili. Mauti ya kwanza ni kutengana na wapendwa wetu. Tunaenda katika uwepo wa Mungu, kamwe si nje ya uwepo wake. Unaona? Sasa kama kuna mauti ya pili, basi itabidi iwe ni kifo cha nafsi. Ndipo basi yeye aushindaye ulimwengu, ama ashindaye mambo yaliyo katika ulimwengu, yuna uzima wa milele, wala hata guswa na mauti ya pili. Haya basi, uzima wa milele. Lakini mwenye dhambi, Biblia ilisema, mwanamke aishie katika anasa amekufa angali hai. Hiyo ni kweli? Nafsi itendayo dhambi, hakika itakufa. Kufa ni nini? Kutenganishwa kabisa, hayuko tena. Mnaona? Sasa imekatiliwa mbali, ni kweli, imekatiliwa mbali, haiko tena. Itachukua muda gani kuichukua hiyo? Itaenda chini kupitia njia ile ile iliyokujia na itafikia mahali ambapo hakitasalia kitu kwake. Itarudi tu kwenye kitu kile ilichofanyiziwa. Ungeweza kuchukua seli na kuivunja seli mara moja kwa seli nyingine mpaka ufikie kwenye ile seli ya kwanza, uivunje seli hiyo, ndipo una kemia ya damu, unaingia kwenye kemia mbalimbali za damu. Na ndipo unafikia kwenye sehemu ndogo katika seli hiyo, hiyo ni uhai. Hawawezi kuupata huo, hawajui lolote kuhusu. Sasa, uhai huo hatimaye utafikia mahali ambapo haupo tena, hata kemikali ya uhai huo iwe ni nini, siamini una kemikali yoyote, ungekuwa ni wa kiroho. Halafu basi, katika jambo hilo, hatimaye utatenganishwa kabisa na usiwepo tena. Hivyo ndivyo Biblia ilivyosema, nafsi itendayo dhambi itakufa. Na hao washindao katika nyakati hizi za kanisa hapa hawatapatikana na madhara ya mauti ya pili. Mwili unakufa kwanza, nafsi inafuatia kufa, wala haitakuwako tena. Mnaona? Hiyo ni, mnaamini hiyo ni Biblia inayosema hayo. Sasa kumbukeni, kama kuzimu ni ya milele, basi Biblia imekosea iliposema kuzimu iliumbwa. Alafu basi, kama mtu atachomwa moto milele kuzimuni, basi ingembidi kuwa na uzima wa milele apate kuhisi kuunguzwa. Hiyo ni kweli? Pema, kuna aina ngapi za uzima wa milele? Moja. Hiyo ni kweli. Uzima mmoja tu wa milele. Sasa usiondoke na kusema, Ndugu Branham haamini katika kuzimu. Ndugu Branham kweli anaamini katika kuzimu. Biblia inafundisha kuzimu ipo. Hakika tu, kama vile kulivyo na mahali paraha, kuna mahali pa adhabu. Naye Mungu hakika ataifanya nafsi itendayo dhambi dhidi yake iadhibiwe. Na kwa kumkataa Yesu Kristo kama mwokozi wako, hakika utaadhibiwa kwa ajili yake. Lakini kutakuwako na wakati ambapo wewe hutakuwapo tena. Lakini kwamba itachukua miaka milioni ngapi kwako kurejea pale, sijui mimi. Lakini wakati fulani, wewe ni kiumbe cha wakati, mpaka utakapozaliwa mara ya pili, ndipo wewe ni kiumbe cha milele. Na jinsi pekee unavyoweza kuupata, ikuwa na sehemu ya Mungu ndani yako, ikiwa ni uzima wa milele. Unaweza kuona hilo? Hakika. Yeye aliye na sikio, na alisikie neno hili ambalo Roho ayaambia makanisa. Ninampenda. Nanyi je, ninafuraha sana kuwa na uzima wa milele. Hilo halinisumbui tena, kwa sababu kwamba tuna uzima wa milele sasa. Nami ninajua hilo, na ninatumaini ya kwamba kila mtu atakuwa na huo, sisi sote. Ireneo, naam, ilikuwa na muhtasari hapa juu ya Ireneo kuhusu kusoma historia hii, kwamba sababu ya Ireneo kuchaguliwa ni kwa sababu alikuwa na ishara za kanisa la Kipentekoste asili zikimfuata. Sasa, kama Mungu, ni wangapi wanaamini ya kwamba kanisa lilianzia Pentekoste? Vema, ni wangapi wanaamini ya kwamba Mungu aliliidhinisha kanisa huko Pentekoste? Vema, Bwana. Basi kama hilo lilikuwa ndilo kanisa la kwanza la Mungu, na hilo ndilo yeye aliliita kanisa, na yeye sasa ni mzabibu, sisi ni matawi, kama mzabibu huo ukiwahi kuzaa tawi lingine, itakuwa ni nini? Pentekoste. Naam. Sasa, labda si kwa jina, sasa tunayo majina ya Pentekoste, lakini hayo si zaidi ya Methodisti, Baptisti, Presbiteri, Pentekoste. Hilo halimaanishi kitu, mnaona, hilo ni jina tu, lakini mradi tu una ujuzi wa Kipentekoste moyoni mwako, Pentekoste nafsini mwako, unaokupa uzima wa milele, basi Mungu amekuahidi ya kwamba hutapatikana na madhara ya mauti ya pili, kwamba una uzima wa milele na huwezi kuguswa na mauti ya pili. Unaona? Una nini? Wewe ni usimhuzunishe Roho Mtakatifu wa Mungu. Sasa usimhuzunishe kufanya mambo mabaya. Ukimhuzunisha utajuta. Maana Biblia ilisema usimhuzunishe Roho Mtakatifu wa Mungu ambaye kwa yeye mmetiwa muhuri hata siku ya ukombozi wenu. Hiyo ni kweli? Msimhuzunishe Roho Mtakatifu. Ndo, itakuwa ni siku ya ajabu asubuhi moja ya nyakati hizi. Waonyeshe ya kwamba ufufuo utakuwa ni wa dunia nzima. Wawili watakuwa kondeni, nami nitamchukua mmoja. Na wawili kitandani, nami nitamchukua mmoja. Naona, itakuwa ni usiku sehemu moja na mchana sehemu nyingine ya dunia. Utakuwa ni ufufuo wa dunia nzima, huo unyakuo. Parapanda ya Mungu italia, na kila moja la haya, la kanisa hili dogo hapa, na hata lile kundi dogo lililopitia kule, na kutokea hapa, wakati yule mwanamwali wakati alipoona katika zamu ya saba. Sasa, mtakumbuka kulikuwako na wanawali saba. Hiyo ni kweli? Ama, inamaanisha wanawali watano walitoka, wanawali kumi walitoka kwenda kumlaki Bwana. Watano walikuwa wenye busara, na watano walikuwa wapumbavu. Hiyo ni kweli? Na sasa, katika zile zamu hata hivyo, kulikuwako na zamu saba. Na mwishoni mwa zamu ya saba, wengine walilala kutoka kwa zamu hii, 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 na ile. Zamu ya saba, sauti ilitokea. Tazama bwana arusi yuaja, nendeni mkamlaki. Na wakaamka na kuzitengeneza taa zao. Na hao wengine wote wakaamka kupitia hapa. Lo, huo si utakuwa ni wakati mzuri sana.
It's a wonderful time for you. What a wonderful time for me. If we all prepare to meet Jesus our King, what a wonderful time it will be.
Hapa, hebu tuone kama tunaweza kuimba huo.
A wonderful time for you. A wonderful time for me. If we all prepare to meet Jesus our King, what a wonderful time it will be.
Huo si utakuwa ni mzuri sana? Lo, hivi si kutakuwa kuzuri sana kule, pasipo na mizigo ya kubeba, kuimba kwa furaha, huku kengele za moyoni zikilia. Lo, hivi si kutakuwa kuzuri sana kule. Ni wangapi wenu wanaojua mtafika nyumbani? Ni wangapi wenu wanaojua mtatokea kwenye mlango ule? Hamjui. Ni wangapi wanaojua kama ukitoka nje utarudi tena? Huwezi kujua. Kwa hiyo usiache usiku huu ushindwe. Usimkosee Mungu usiku huu, kwa kuwa huenda huu ukawa ndio usiku wa mwisho ambao ungepata wakati ama nafasi. Huu nani wewe hata hivyo? Ulitoka wapi? Unaenda wapi? Kitabu pekee ulimwenguni kinachoweza kukuambia kwamba ni nini ni maskini Biblia hii hapa iliyobarikiwa. Na hiyo ndiyo Biblia tunayoiamini, huyo ndiye Mungu tunayemwamini. Na kama huko kwenye bibi harusi huyo, katika kundi hili dogo la walio wachache, huku chini kabisa leo ukibanwa kabisa na kanuni za imani na madhehebu na kadhalika, iwapo huko ndani ya kundi hilo dogo, sasa haikubidi kujiunga na maskani hii, haikubidi kujiunga na chochote, inakubidi tu kuzaliwa katika ufalme huo. Sasa, kama unataka ushirika wako katika Methodisti, Baptisti, Presbiteri, popote unapoutaka, hiyo ni juu yako. Naona, wewe weka ushirika wako pamoja na mtu yeyote utakaye, ila nitakuambia jambo moja. Unapozaliwa mara ya pili, unajua, ndege wa aina moja, jamani. Mtu fulani aliniuliza wakati mmoja, kasema, ndugu Branham, uliwaambia hao watu rudini kwenye kanisa la Kimethodisti? Nikasema, hakika, acha wawatupe nje, nao hawana mahali pa kwenda. Kwa hiyo basi, tutaona, hilo ni sawa, rudi kule. Haitachukua muda mrefu sana, unaona. Haitachukua muda mrefu sana, watarudi moja kwa moja tena. Unajua wakati mmoja katika Nuhu, safina mahali pa usalama, Nuhu, mafuriko makubwa yalikuja. Na hivyo basi, Nuhu akamfungulia kunguru atoke safinani, naye akaenda tu akilia na kuangalia kila mahali. Mbona aliridhika, maana alikuwa mla mizoga tangu mwanzo. Angeruka kutoka kwenye maskini mzoga mmoja uliokufa na kulijaza tumbo lake kwa nyumbu huyu, kisha aende kule kwenye maskini kondoo huyu na kulijaza tumbo naye na kadhalika, ambako kulikuwa na kila namna ya mizoga mifu imesambaa kila mahali. Kwa hiyo kunguru ataketi tu chini pale na kulialia, jamani, nina yubile nikiwa peke yangu kabisa, akilialia tu. Lakini wakati walipomfungulia maskini yule huwa, alikuwa wa asili nyingine. Uvundo huo, yeye asingeweza kuuvumilia. Mbona, huwa hana nyongo yoyote, ndiye ndege pekee asiye kuwa na nyongo, asingeweza kuumengenya. Kwa hiyo jambo pekee angaliweza kufanya ni kurudi moja kwa moja kwenye safina na kubisha mlango. Nenda tu mahali popote utakapo. Jambo pekee ninalo kuomba ufanye ni uingie tu kwenye ule ufalme. Nami ninajua utakakokwenda. Hutaweza kuyavumilia tena, ndugu. Utasema, nimevuka mstari wa utengano, nimeuacha ulimwengu huu nyuma. Naam bwana, hakika ndivyo ilivyo.
They were gathered in the upper room, all praying in his name. They were baptized with the Holy Ghost and power for service came. Now, what he did for them that day, he'll do for you the same. I'm so glad that I can say I'm one of them.
Na wewe je?
One of them, I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them, hallelujah, one of them, I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them.
Ni wangapi wanafuraha kwa ajili ya hiyo usiku wa leo? Lo, jamani.
Come, my brother, seek this blessing that will cleanse your heart from sin. that will start the joy bells ringing and will keep your soul on flame. Oh, it's burning now within my heart. Oh, glory to His name. I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah, one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them.
Sasa wakati tukiimba kifungu hiki kingine, ninawatakeni mpeane mikono kama mfanyavyo kila usiku wa Methodisti wote, na wa Baptisti, na wa Presbiteri, peaneni mikono mmoja na mwenzake, na hata mwe wa kirafiki vya kutosha kutafuna chingamu ya mmoja kwa mwingine mkiweza. Sasa iweni wa kirafiki sana sana mkiwa wachangamfu wakati tukiuimba.
One of them, though these people may not learn to be or boast of worldly fame, they have all received their Pentecost, baptized in Jesus' name, and they're telling now both far and wide His power is yet the same. I'm so glad that I can say I'm one of them.
Sasa hebu tuimbe kweli. Ungekuwa radhi kuwa mfia imani kwa ajili yake pamoja na Wasmirna, kama ikifikia mahali ambapo ilikubidi kukabiliana na mauti ama kuikana, ungekabiliana nayo? Naam Bwana. Mungu, ingekuwa ni furaha. Naam Bwana. Hivyo ndivyo ninavyotaka kwenda moja kwa moja mimbarani. Hiyo ni kweli. Nilifikiri niliipata, na walikuwa wataipata huko Ujerumani hapa sio muda mrefu uliopita. Ndio, walikuwa wakitaka kunipiga risasi kwa darubini ya usiku, nao askari wa Kijerumani upesi wakanizunguka na kushikilia nyuma namna hiyo. Nikawazia, ningekuwa ni jambo zuri jinsi gani kumfia Bwana wangu papa hapa hudumani. Lo jamani, ni jambo zuri jinsi gani. Vema, hebu niwaimbie wimbo mdogo, sivyo? Je, mna wakati kwa ajili ya wimbo mdogo sana? Vema, siwezi kuimba, nitaunena. Loo, siku zote nimetaka kuimba. Baadhi ya siku hizi, mtakapofika kwenye makazi yenu makubwa ya kupendeza huko Paradiso, huko chini kabisa, mwishoni, mwa msitu huko chini, ambako mimi na Russell Creech tutakuwa tukiwinda, mwajua, huko chini kabisa, mwishoni mwa msitu ile, kuna kibanda kidogo huko, ambacho ndugu Neville huimba sifa zake, nijengee kibanda pembeni. Nilifikiri alikuwa akizungumza juu ya makazi yangu katika inchi ya utukufu. Moja ya asubuhi hizi, utakapotoka mwingie kwenye baraza lenu kubwa huko ngambo, na kuangalia huku na huku namna hiyo, huko mbali sana pembeni, ukimsikia mtu fulani akiimba, neema ya ajabu, jinsi inavyosikika tamu, iliyomuokoa mwovu kama mimi. Useme, pema, Mungu abarikiwe. Maskini ndugu Branham alifaulu. Huyo hapo, ninamsikia amesimama kule sasa hivi, akiimba neema ya ajabu. Itakuwa ni neema ya ajabu iliyonileta kule. Hiyo ni kweli. Hiyo ndiyo sababu ninahubiri huu.
This Holy Ghost gospel is dripping with blood, the blood of disciples who died for the truth. This Holy Ghost gospel keeps dripping with blood, the first one to die for this Holy Ghost plan was John the Baptist, but he died like a man. Then came the Lord Jesus, they crucified him. He taught that the Spirit would save man from sin. There was Peter and Paul and John the Divine. They gave up their lives so this gospel could shine. They mingle their blood like the prophets of old, so the true word of God could honest be told. Their souls under the altar, these martyrs, crying how long for the Lord to punish those who've done wrong.
Sikilizeni upesi.
But there's going to be more who'll give their life's blood for this Holy Ghost gospel, and its crimson flood keeps dripping with blood. Yes, it's dripping with blood. This Holy Ghost gospel is dripping with blood, the blood of disciples who died for the truth. This Holy Ghost gospel keeps dripping with blood.
Lo, kutakuwako na
Yea, I say unto thee, my people, as the servant of the living God has brought forth his word unto thee this night, I say unto thee that the hour is upon the world. Yea, I speak unto thee, my people, that thou might be prepared. Yea, that thou might search thine heart, yea, saith the Lord. For I say that around the world this hour, there are many evil spirits now moving in high places. Yea, there are being things now prepared, saith the Almighty God, that shall bring these things to pass that my servant has spoke about. And I speak unto thee, my people, that when that hour has fully come, yea, when I shall bring these things to pass, yea, when thou shalt be demanded to make decisions in thine heart as to what thou would do, I say unto thee this night, wilt thou stand for the truth? Yea, wilt thou believe me, saith the Almighty God? Wilt thou purpose in thine heart to follow me, even as I prayed the way for thee? And I say unto thee, my sons and daughters tonight, be thou not discouraged, for I say there are dark days that lie before thee. But I speak unto thee that thou might take courage, for I shall visit my people with great power. I shall vindicate my works.
Utukufu.
I shall prove my people, for I say unto thee that I shall try them, and I shall perfect them, and they shall know that I am the great Almighty God that has redeemed them, saith the Lord.
Amina. Amina.
I say unto thee, my people, this night, that as I have spoken again this evening unto thee, thou must search thine heart. Thou must recognize me this night, for I come into thy midst to bring thee these tidings, not to frighten thee, for I am the God of Abraham, Isaac, and Jacob, and I walk among thee this day.
Utukufu.
I say unto thee, my people, that thou should persevere in faith, that thou should lay aside these fancies and these feelings for personal affections, that thou should set thine heart upon thy God, that thou should depart from foolishness, that thou should put these human ways away from thee, that thou shouldst turn unto my spirit and allow me to glorify my name through thy being. I say unto thee this night, be zealous and turn from thy foolishnesses. Cast aside thy fear, for I am thy God that watches over thee this night, and I, mine eyes shall run to and fro. As I have spoken, so will I perform it even unto the end. Therefore, look unto me, and believe me, and repent from thy wickedness, and from thine unbelief, and from thy fears, and come unto me, and serve me. Thus saith the Spirit of the living God.
Amen. He that has an ear,
amina.
Let him hear what
yeye aliye na sikio na alisikie neno hili ambalo Roho ayaambia makanisa.
I love him. Worship now. See what he'll do.
Abuduni sasa. Uone kile atakachofanya. Kama hujawahi kumpenda hapo awali, ungetaka kumpenda sasa, waweza kusimama na kumtambua, kumchukua kama mwokozi wako. Mungu akubariki ndugu. Mtu mwingine atakaye simama aseme, ninamtaka sasa hivi, ninataka kumpenda.
God bless you back there, young lady.
Mungu akubariki dada. Mungu akubariki huko nyuma ewe msichana.
He that has an ear.
Yeye aliye na sikio na alisikie neno hili ambalo Roho aliambia kanisa. Baba yetu wa mbinguni, unapowaona hao watatu wamesimama kwa miguu yao, Mungu, na kuomba uwarehemu, uliye wa milele, na uwape msamaha wa kila dhambi na wokovu Roho Mtakatifu maishani mwao, wasije wakaguswa na mauti ya pili. Wanatambua Bwana usiku wa leo wanaposimama pale kwamba kuna kitu kinachokaribia. Roho Mtakatifu ametoa onyo. Umuona Roho wa Mungu akishuka miongoni mwa watu, umuona akitenda kazi kulingana kabisa na maandiko, jumbe tatu tu kisha kamalizia. Mungu, jumbe kwa kila mmoja. Sasa Baba, tunakuomba wewe uturehemu. Jalia Roho huyo wa thamani akae miongoni mwetu. Jalia tumheshimu Mungu, tujalie. Wachukue watu hawa chini ya ulinzi wako, Baba. Hao ni matunda ya ujumbe huu usiku wa leo na wa ujumbe kutoka kwa Roho Mtakatifu ulionenwa miongoni mwetu. Nasi tunaomba Baba Mungu ya kwamba wewe utakuwa pamoja nao siku zote za maisha yao. Pia jalia katika ulimwengu usio na mwisho, jalia tukutane nao kule, wameokolewa kwa damu na neema ya Kristo. Na watoa kwako sasa Baba, wajaze na Roho wako Mtakatifu, kwa kuwa tunaomba katika jina la Yesu. Amina. Mungu awabariki ndugu zangu. Yeyote aliye karibu na hao watu wanaosimama wa Kristo, wapeni mikono wanapoketi chini, wapeni, watakieni baraka za Mungu. Umeona vile Roho Mtakatifu alivyo mtiifu, jinsi anavyolifanya mwishoni kabisa. Umeona, Biblia ilisema, na hao wanaonena kwa lugha, wawe wawili wawili, ama sio, si zaidi ya watatu. Mnaona, huo ujumbe, sio wakati nilipokuwa nikizungumza, ibada ya huo kwisha. Hivyo ndivyo inavyopaswa kuwa, kila mtu akiwa na uchaji sana na kusikiliza yale Roho asemayo. Ndipo ilikuwaje, wenye dhambi walisimama kutubu. Lo, wazia, Roho Mtakatifu mwenyewe, sio kulifanya, hata kupitia neno, amekuja na kudhihirisha. Ninawajua baadhi ya hao watu wanaonena kwa lugha. Ninawajua hao wote watatu walionena. Najua wale waliotoa fasiri. Ninajua maisha yao hayana dhambi mbele za Mungu. Ndugu Neville hapa, mchungaji wetu, mhudumu wa kimethodisti. Huyo ni mhudumu wa kimethodisti, anayeketi hapa, alimpokea Roho Mtakatifu. Juni huku, ndugu Jackson, mhudumu mwingine wa kimethodisti, alimpokea Roho Mtakatifu. Hiyo ni kweli, akiwa na karama ya lugha na kufasiri. Na mnaona jinsi tumeliweka kanisa, kila mmoja ni mwenye kicho, Mungu akinena. Mnaona jinsi anavyonena kulingana na Biblia hasa. Moja, ujumbe usipotokea vizuri tu, yeye anaunena tena, bali hata nena zaidi ya mara tatu. Mnaona kulingana na maandiko pale. Mnaona yeye atautoa ujumbe huo, kamwe hautatanishi, kwa kuwa roho ya manabii humtii nabii. Kila kitu kinasikiliza na ni kimya. Sasa hivyo ndivyo kanisa linavyopaswa kuwa katika utaratibu. Sasa kwenu watu ambao huenda mko hapa kutoka nje, ambao mmenisikia nikilisema, hivyo ndivyo inavyopaswa kuwa. Naona ujumbe unatolewa. Unaona matokeo yake inatendeka papo hapo. Jambo fulani hutukia kama tu utambuzi ama roho nyingine yoyote. Yesi ni waajabu. Oh, nina furaha sana kujua ya kwamba jambo lilo hilo lililoagizwa na Mtakatifu Paulo papa hapa halijafifia kufikia papa hapa. Ingali ni jambo lile lile. Oh, nina furaha sana ninaweza kusema mimi ni mmoja wao. Nawe je? Vema. Sasa kesho usiku saa moja tunauchukua wakati wa Laodikia. Na huo ni wakati wa kufunga ndoa. Ninawatakeni mje kama mnaweza. Ilichelewa kidogo tu usiku wa leo kwa sababu labda ya Roho Mtakatifu akinena na kadhalika. Ila bado kungali ni mapema. Ni kama saa 3 na dakika 20 tu. Na mara nyingi niko hapa saa 4 ama 5. Kwa hiyo ni mapema sana hapa. Kwa hiyo mnaufurahia ujumbe wa Bwana? Kweli mnaufurahia? Unailisha nafsi yenu. Mungu awabariki watoto wangu. Mnajua ninawapenda kwa moyo wangu wote. Na wakati mwingine, wakati Roho anaponishika, hukata zote. Hivyo ndivyo neno lilivyo, ni kali kama upanga wenye makali kuwili. Linakata likija, likienda, ndani, nje, kila njia. Lakini hilo ndilo linalotutahiri. Tohara hukatilia tumbali nyama ya ziada, mambo tusiyopaswa kuwa nayo. Sasa ninawatakeni muone. Je, mlimsikia Roho kwenye ufasiri usiku wa leo? Komesheni ujinga huo. Hilo hutahirisha. Iweni waaminifu. Sisi sote huenda kombo, bali Mungu anajua jinsi ya kutunyoa bamba. Sivyo? Yeye hakika anajua. Ninashukuru kwa ajili ya hilo. Nanyi je? Je, wewe ndiye maskini yule mpiga piano hapa? Sioni hivi Teddy, simuoni hapa mahali popote. Ni huyu. Vema dada, tafadhali. Huyo ni binti yako ndugu Dalton. Mkweo, vema, maskini msichana mzuri sana, ninashukuru sana kwamba wewe ni Mkristo. Vema, maskini wimbo wetu mzuri wa kupumukana ni upi? Hebu tujaribu mmoja kabla tu hatujaimba sasa. Hebu kidogo dada, kabla hatujaimba peleka jina la Yesu kokote uendako. Ni wangapi wanaojua msisahau maombi ya familia? Ni wangapi wanaoomba katika familia yenu, maombi yenu ya familia? Lo, hilo ni zuri. Hebu tujaribu mara moja kama tu siku za kale sasa.
Don't forget the family prayer. Jesus wants to meet you there. He will take your every care. Oh, don't forget the family prayer.
Mnaupenda huo? Hebu tujaribu tena.
Don't forget the family. Jesus wants to meet you there.
Na miadi sasa.
He will take your every care. Oh, don't forget the family prayer.
Sure can, sister.
Hakika unaweza dada. Dada Nash, hilo ni zuri sana. No, kama mtanini tu.
If we trust and never doubt, he will surely bring you out. Just take your burden to the Lord, then leave him there. Leave him there. Leave him there. Take your burden.
kweli hamzipendi hizo nyimbo za kale? No, nina nini tu. Ninaamini hao watu walichukua kalamu na wakavuviwa na Roho Mtakatifu kusoma hayo. Kama vile kipofu Fanny Crosby, wakati hao watu wa duniani wa siku hiyo walipojaribu kumfanya aandike nyimbo za kilimwengu, akasema, "Mbona utakuwa mwanamke tajiri?" Akasema, "Nimeyaweka wakfu maisha yangu kwa Kristo na kipaji changu chote." Alikuwa kipofu mwajua. Akasema, "Namuya Kristo maisha yangu na kila kitu." Kasema, ndipo kidogo wakaudhika naye kwa sababu alikataa nafasi kama hiyo. Yeye hakuuza haki yake ya urithi kama Bwana Presley na hao wengine walivyofanya, bali alidumisha uadilifu wake. Kwa hiyo wakamwacha. Kasema, basi utakapofika mbinguni, kama kuna mahali kama hapo. Kasema, kama uko jinsi ulivyo hapa, utakuwa kipofu. Kasema, vipi kama wewe ni kipofu? Kasema, utamjuaje? Akasema, nitamjua. Kasema, vipi kama wewe ni kipofu? Vipi kama wewe ni kipofu? Akasema, nitagusa alama za misumari. Ndipo akageuka, akaanza kurudi nyuma, akasema,
I shall know him and redeemed by his side I shall stand.
Ee Yesu wangu, pamoja na hayo majeraha matano ya thamani, ukitokwa na damu kwa ajili yangu huko, ningewezaje kumkana mtu huyo wa thamani? Acha nife, hebu niende, hebu nipitie njia ya chochote kile, bali kamwe usiache nimkane huyo mtu wa thamani, anayetokwa na damu huko aliyekufa kwa ajili yangu. Naam, na mnapoondoka usiku wa leo, unataka kupeleka jina la Yesu kokote uendako. Vema dada, naomba tusimame sasa sote pamoja. Sasa tunapoviinamisha vichwa vyetu na kuimba pole pole.
At the name of Jesus, bow.